και σήμερα επεισόδιο, λέω πριν σα πω γιατί σήμερα επεισόδιο δεν σα βλέπω να κάνετε λέξει, επισκρέφει και τα λοιπά. Σήμερα έχω έναν καλεσμένο, iconic, τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο, που έχω τη μεγάλη τιμή να κάθεται στην κίτρινη πολυθρόνα. Καλημέρα, Γεράσιμε.
Την κίτρινη φετίχ πολυθρόνα, όπως είπαμε. Και δεύτερον, γιατί νομίζω ότι τρομάζω τόσο εύκολα ζωή. Καλώς σας βρήκα.
Καλώς μας βρήκατε. Λοιπόν, βασικά το κάνω επίτηδες για να τρομάξουν όλοι οι καλεσμένοι. Δεν
Ωραία.
Είναι μόνο δικό σου κόνσεπτ αυτό.
Να χαρώ. Okay.
Θέλω να πω, παιδιά, ότι καταρχάς, εκτός από το ότι είναι μεγάλη μου τιμή το γεγονός ότι βρίσκεσαι σήμερα εδώ, θέλω να μοιραστώ μια συζήτηση που είχαμε τον Μήνο Θεοχάρη πριν από αυτή τη συνέντευξη. Και του λέω, Μήνο, θα έρθει ο Ευαγγελάτος στο podcast. Και μου λέει, wow, τέλειο, ρώτα τον για τα CGI και για αυτά που κάνει στο Δελτίο Ειδήσεων. Και του λέω, Μήνο, ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Και μου λέει, συγγνώμη, ο Γεράσιμος, αφού ο Γεράσιμος δεν δίνει πουθενά συνεντεύξεις. Και αυτή είναι και η πρώτη ερώτηση. Τι φάση είναι Γεράσιμο Ευαγγελάτο που δεν δίνει πουθενά συνεντεύξεις?
Αρχικά να πω ότι αν οι φίλοι σου τους λες Ευαγγελάτος και ο πρώτος που σκέφτονται είναι ο Νίκος Ευαγγελάτος, άλλαξε φίλους, Μινάκο. Δεύτερον, δεν νομίζω ότι έχω κάποιο θέμα με τις συνεντεύξεις. Δεν με θέλουνε ζωή. Γι' αυτό όταν με ζήτησες, συγκινήθηκα πάρα πολύ.
Τι εννοείς δεν σε θέλουν?
Δεν με θέλουνε. Δεν είμαι ένα μάλλον από τα πρόσωπα που η άποψή τους είναι βαρύνουσα και έχει κάποιο ενδιαφέρον. Πέρα από την πλάκα. Δίνω συνεντεύξεις. Απλώς δίνω συνεντεύξεις εφημερίδες, ξέρεις. site. Και φυσικά όταν υπάρχει λόγος να το κάνω.
Δεν μπορώ να το πιστέψω. Γιατί εγώ όταν ήθελα να σου ζητήσω. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Παίζει ένα δίχρονο, 3 χρόνια. Πολύ καιρό από την αρχή που έχω ξεκινήσει αυτό το podcast και λέω σιγά μη δεχτεί τώρα ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος να έρθει στο κρίμα, ας πούμε.
Είναι σνόμπ. Είναι πάρα πολύ σνόμπ. Αυτό είναι αλήθεια. Χαίρομαι που μου δίνει την ευκαιρία να το πω. Είμαι σνόμπ.
Ωραία. Γεράσιμο Ευαγγελάτο, για έναν άνθρωπο που δεν σε ξέρει και σε βλέπει πρώτη φορά και νόμιζε ότι θα δει τον Νίκο Ευαγγελάτο σε αυτή τη συνέντευξη. Θέλω να μου πεις ποιος είσαι και τι κάνεις αυτή τη ζωή.
Λοιπόν, αρχικά, δεν έχω καμία ιδέα από CGI. Θα ήθελα πάρα πολύ. Είναι φοβερό φαν όλο αυτό που γίνεται. Αυτό που λέω γενικά είναι ότι είμαι ένας πάροχος λέξεων. Είμαι word provider. Δηλαδή, μου ζητάς μια λέξη, θες να πεις κάτι, θα με πληρώσει καλά, θα στο κάνω. Πέρα από την πλάκα, είμαι ένας άνθρωπος που γράφει. Είμαι ένας άνθρωπος που του αρέσει να γράφει τραγούδια. Οι περισσότεροι με ξέρουν γι' αυτό. Μου αρέσει να ασχολούμαι με το θέατρο. Μου αρέσει γενικώς να μπλέκομαι με πράγματα που με κάνουν να νιώθω χαρούμενος.
Υπέροχο. Και μέσα από τα τραγούδια σου και από τους στίχους σου, πολλοί από εμάς έχουμε χωρίσει, τα έχουμε φτιάξει. Έχουμε
Ήταν πλάψει. Να χωρίσετε ζωή, δεν σας χωρίσαν τα τραγούδια. Μην πας να φορτώσεις και αυτή την ευθύνη πάνω μου.
Να σου πω κάτι. Εσύ όμως είσαι ένας άνθρωπος που μας γεμίζει περισσότερη κατάθλιψη από ό,τι έχουμε.
Ναι. Πρόβλημά σας, να ακούτε κάτι άλλο. Δεν είμαι εγώ που σας αναγκάζω να με ακούτε.
Θέλω να σου πω μια άλλη random συζήτηση που έχει συμβεί που αφορά εσένα πάλι. Πριν από 800 χρόνια, όταν δούλευα στο σούπερ μάρκετ, είχε έρθει ο Θέμης Καραμουρατίδης να ψωνίσει. Και του λέω: Πω, πω, Θέμη, δεν το πιστεύω ότι σε γνωρίζω. Τρελαίνομαι για τα τραγούδια και τη Νατάσα και τα λοιπά. Και τι ωραίο αυτό που έχετε κάνει. Και του λέω: Τον τελευταίο καιρό έχω τρελή αγάπη στην ασπιρίνη. Και μπράβο που την έχετε. Και είναι σε φάση, την ασπιρίνη την έχει γράψει ο Γεράσιμος, αλλά ευχαριστώ.
Δεν του δίνεις μια κλωτσιά στο καλάμι, καλύτερα του καημένου. Βέβαια, να σου πω κάτι. Υπάρχει όμως η Θεία Δίκη, γιατί και εμένα πιάξες πόσος κόσμος συγχαίρει για το όνομά μου του Οδυσσέα Ιωάννου. Πάρα πολλοί. Πάρα πολλοί που το έχει γράψει ο Θέμης ο Οδυσσέα.
Okay.
Οπότε. Έχει ο καιρός γυρίσματα.
Εντάξει, ναι, ρε παιδί μου. Εσύ τα δέχεσαι όμως τα συγχαρητήρια.
Εννοείται. Είσαι καλά. Για κάθε φορά που σου δίνει συγχαρητήρια, καλό είναι. Και α μην έχει καμία σχέση με αυτό που έχει γίνει.
Εντάξει, βέβαια, εκτός από τραγούδια, γράφεις και παραστάσεις. Δηλαδή, έχετε γράψει την Απλή Μετάβαση που σκίζει και σκίζω και εγώ το βρακί μου για αυτή την παράσταση, γιατί είναι τρομερή. Και τα τραγούδια. Τα τραγούδια της Απλής Μετάβασης. Καταρχάς, όποιος βλέπει Κρίμα και δεν έχει πάει, να πάει τώρα. Δώσαμε και στο live Κρίμα εισιτήρια και στείλαμε κόσμο.
Αλήθεια. Ο κόσμος τους άρεσε.
Πάρα πολύ.
Τέλεια, αυτό είναι το ζητούμενο.
Τι παραστασάρα. Όλοι όσοι πάνε αυτό λένε.
Ναι, είναι η αλήθεια ότι κάτι βρίσκει αυτή η παράσταση. Μωρέ, εδώ συγκινεί εμάς. Θέλω να σου πω ότι είναι λίγες οι φορές που οι άνθρωποι που φτιάχνουν κάτι εξακολουθούν να συγκινούνται με αυτό όσο καιρός και αν περάσει. Με τη μετάβαση έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Μας έχει δέσει και με τα παιδιά και τεχνικούς και το δημιουργικό και τους ηθοποιούς με έναν τόσο μαγικό τρόπο που δεν είναι πολύ συνηθισμένο.
Είναι το πρώτο original ελληνικό musical.
Καλά, το πρώτο δεν είναι, αλλά είναι σίγουρα ένα έργο αυτής της γενιάς που με τραγούδια, μουσικές, χορούς και τα λοιπά, αφορά και μας μιλά για το εδώ και το τώρα.
Και εντάξει, απλή μετάβαση, όσοι δεν καταλαβαίνετε, είναι για ένα ειστήριο απλής μετάβασης που έβγαλαν κάποιοι άνθρωποι. Τέλος πάντων, δεν θα πω τώρα την ιστορία, να πάτε αν τη δείτε. Όλα τα τραγούδια τους είναι τρομερά κολλητικά, δηλαδή εμείς είμαστε με την Αθηνά στο σπίτι και τραγουδάμε τύπου «Αυτά τα χέρια τα ξέρω».
Αυτά τα μάτια πρέπει να τραγουδάτε, τα, τα δικά σας. Λοιπόν, άλλο είναι όμως το πολύ ωραίο που εγώ το παίρνω ως τεράστιο κέρδος. Πάρα πολλοί κόσμος μου λέει ότι ακούει την απλή μετάβαση στο γυμναστήριο.
Άσχετο.
Που εγώ ποτέ δεν είχα στο, ούτε στο ελάχιστο μέρος του μυαλού μου ότι θα γράψω ποτέ μουσική γυμναστήριο. Είμαι πάρα πολύ περήφανος. Έχει φύγει από την to-do list μου αυτό το
πράγμα. Ναι, βέβαια να σου πω κάτι. Είναι χειρότερο να τα ακούνε. Είναι καλύτερο να τα ακούνε στο γυμναστήριο από ότι να τα ακούνε όταν κάνουν σεξ την απλή μετάβαση.
Γιατί?
Δεν ξέρω, δεν έχει κάποιο. Εντάξει, έχει κάποιο τραγούδι. Εκεί που είναι η ψυχράμη με τον Ασπιώτη.
Είναι αυτό το blues της Αγίνης. Πολύ ωραίο και ρυθμικό. Τι πρέπει, δίνει ένα τέμπο.
Θέλω να μας πεις. Εγώ ρε παιδί μου, σε έχω στο μυαλό μου σαν έναν άνθρωπο πολύ εσωστρεφή. Δηλαδή πριν σε γνωρίσω, λέω εντάξει τώρα αυτό θα είναι πολύ κουλτουριάρης, πολύ, πολύ βαρύς ρε παιδί μου, πολύ καταθλιπτικός. Και σε γνώρισα και είσαι ένας άνθρωπος με χιούμορ, ένας άνθρωπος που έχει ζωή μέσα σου. Και είναι το τελευταίο πράγμα που περίμενα.
Γι' αυτό μην κρίνεις ποτέ ένα βιβλίο από το εξώφυλλο ζωή. Έλα μωρέ, εντάξει, κοίτα.
Εγώ που σε έφερα εδώ για να σε προσβάλλω.
Ναι, όχι, όχι, κάνω ό,τι θες, δεν με πειράζει. Σου πάει σήμερα εν λευκό, είμαι στα χέρια σου. Γι' αυτό αναφορικότητα, τέλειο. Νομίζω, κοίτα, αρχικά νομίζω όλοι είμαστε όλα. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Δηλαδή, και είμαστε και αναπεριόδους. Και ούτε καν αναπεριόδους. Αναφάσεις, μπορεί να αλλάξει η διάθεσή σου ή μπορεί να αλλάξει το πώς βλέπεις και αντιμετωπίζεις τον κόσμο και τους ανθρώπους γύρω σου με ένα έτσι. Δεν ξέρω να σου πω τι είμαι. Νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια αυτό ψάχνω. Τι είμαι όπως και όλοι. Και όταν μάλιστα καταλήγω κάπου, αρχίζει και με στενεύει και μου σπάει πάρα πολύ τα νεύρα. Δεν θέλω να είμαι ένα πράγμα. Πιστεύω πάρα πολύ στην αλληλεπίδραση των ανθρώπων και στην ανταλλαγή ενέργειας των ανθρώπων. Οπότε, ναι, τυχαίνει να γνωρίσεις κάποιον άνθρωπο και να κουμποθείς, να κλειδωθείς λιγάκι στον εαυτό σου. Και τυχαίνει να γνωρίσεις κάποιον και να νιώσεις, α, κάτσε, με αυτόν κάτι έχω να διερευνήσω, κάτι μας συνδέει, να υπάρχει μια σπίθα. Οπότε έχει να κάνει πάρα πολύ με τη φάση και με τους ανθρώπους. Άρα. Κάναμε κλικ ρε ζωή, αυτό συνέβη.
Πολύ ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Αν και σου λέω, περίμενα ότι ήσουν ένα τύπο επειδή έχει γράψει όλα αυτά τα τραγούδια που όλοι έχουμε τσιρίξει, έχουμε κλάψει, έχουμε πονέσει. Λέω, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να έχει πολύ βαθύ πόνο μέσα του, ας πούμε, και μπορεί και να ισχύει. Αλλά.
Ξέρεις τι πιστεύω. Γενικά, θεωρώ ότι όταν κάποιος γράφει, τραγουδάει, γυρίζει, ενώ οποιοδήποτε καλλιτέχνης καταθέτει κάτι που μπορεί να είναι και συγκινητικό, μπορεί να είναι και στενάχρονο, μπορεί και οτιδήποτε, βαθιά μέσα έχει μια αισιοδοξία. Γιατί για να μοιράζεσαι πράγματα, ακόμη και αυτά που σε πονάνε, πάει να πει ότι έχεις μια πίστη στην ανθρωπότητα και στα πράγματα που ενώνουν τους ανθρώπους. Είναι σαν να απλώνεις ένα χέρι, είτε για να σε βοηθήσουν, είτε για να βοηθήσεις. Οπότε υπάρχει φως όταν βλέπεις πράγματα που φαινομενικά είναι σκοτεινά. Τουλάχιστον εγώ έτσι τα αντιμετωπίζω.
Από τη στιγμή που το μοιράζεσαι, σημαίνει ότι δεν έχεις κλειστεί τελείως μέσα σου και δεν σε ρίχνει.
Και πιστεύεις στην καλοσύνη της ανθρωπότητας. Δηλαδή, θεωρώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στο πάτωμα από την άποψη του σκοταδιού έχει χάσει την πίστη στον άνθρωπο. Για μένα αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο. Όσο ακόμα αγωνιζόμαστε να επικοινωνήσουμε, για μένα υπάρχει αισιοδοξία. Υπάρχει ένα φως στην άκρη του τούνελ.
Με την Αγγελική Νικολούλη.
Ακριβώς. Πήγα το πήγα πολύ σοβαρά και με το γύρωσες. Καλά μου έκανες, μου άξιζε, το χρειαζόμουν.
Πώς ξεκίνησες όλη αυτή τη φάση με το γράψιμο, δηλαδή ήταν κάτι που το ήξερες από μικρός ότι σου αρέσει να γράφεις, έγραφες ιστορίες ας πούμε, τις μοιραζόσουν με τους φίλους σου ή ξεκίνησες ούτε σε κάτι καν, πολύ random.
Ούτε καν. Και ειδικά με το τραγούδι δεν είχα καμία σχέση, ενώ το έχω πει και αρκετές φορές. Δεν ακούγα καν ελληνικό τραγούδι, το σνόμπαρα πάρα πολύ. Ήμουν από αυτά τα πολύ χαζά παιδάκια, τα οποία είχαν οπλιστεί πίσω από ξένες μουσικές με δύσκολα ονόματα για να είναι πάρα πολύ cool και πάρα πολύ.
Τύπου
τα. Άκουγα, ρε παιδί μου, ήμουν ας πούμε γυμνάσιο και άκουγα jazz. Όλη τη δισκογραφία της Νίνα Σιμών, για παράδειγμα. Όλη τη Verve, όλη τις εκδόσεις αυτές. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι μπήκα στο τραγούδι αρκετά μεγάλος, όταν ο φίλος μου, ο Κώστας ο Τσίρκας, που έγραψε και την Ασπιρίνη, μου είπε. Γράψε μου ωραία κανένα στιχάκι, εσύ το έχεις με το μπλα μπλα, γράψε κανένα στιχάκι. Και λέω, πόσο δύσκολο είναι να γράψεις στίχους για ελληνικό τραγούδι, έλεος. Και έτσι άρχισα με μια τριβή και με μια, σαν ένα παιχνίδι με τους φίλους, να διαμορφώνεται κάτι που σιγά σιγά και βήμα βήμα άνοιξε έναν δρόμο που με πήγε. Ούτε υπερπροσπάθησα, ούτε το είχα βάλει στόχο της ζωής μου και νομίζω ότι αυτό με γλίτωσε και από πολλές απογοητεύσεις. Και έτσι σιγά σιγά άρχισα να βλέπω ότι α, τελικά ίσως έχω κάποιο ταλέντο σε αυτό.
Τελικά ίσως έχεις κάποιο ταλέντο.
Ναι, ξέρεις γιατί το λέω αυτό. Γιατί για μένα το ταλέντο είναι στην πραγματικότητα τίποτα. Είμαι από τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν σε ένα ταλέντο που απλώς υπάρχει και σε ζει για πάντα. Πιστεύω πάρα πολύ στη δουλειά, πιστεύω πάρα πολύ στην τύχη, πιστεύω πάρα πολύ στο να είσαι γιωμένος και στο να μπορείς να ακούς τι γίνεται τριγύρω σου. Αυτά τα τελευταία δεν είναι ταλέντο, είναι πράγματα που τα εξασκείς. Είναι πράγματα που μπαίνεις σε μια διαδικασία και φεύγεις από την κοσμάρα σου. Το ταλέντο από μόνο του δεν είναι τίποτα. Έχουμε δει ανθρώπους που έχουν μια κλίση σε κάτι, ένα ταλέντο, πες το πως θες, που είναι αντιπαθητική, αντιπαραγωγική, δεν δημιουργούν τίποτα το οποίο μας συγκινεί. Οπότε γι' αυτό τα βάζω λιγάκι, ξέρεις, σε μια σειρά.
Εσύ όμως πριν ξεκινήσεις το γράψιμο, με τι ασχολούσουν?
Με ενδιέφερε πάρα πολύ το θέατρο, με ενδιαφέρει πάρα πολύ γενικώς οτιδήποτε καλλιτεχνικό. Οπότε πέρασα στο τμήμα θεατρικών σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, που στην πραγματικότητα, χωρίς να έχω κάτι ξεκάθαρο στο μυαλό μου για το τι θέλω να κάνω στο μέλλον, ήθελα απλώς να έχω πάρα πολύ χρόνο για να βλέπω παραστάσεις, να βλέπω ταινίες, να μπορώ να διαβάζω και να μην με πρίζουν οι γονείς μου ότι δεν κάνω τίποτα σε αυτή τη ζωή. Οπότε με έναν τέτοιο τρόπο μπήκα σε αυτή τη διαδικασία. Μετά γνώρισα τους φίλους μου, με τους οποίους ακόμη και τώρα συνεχίζουμε και δουλεύουμε σαν να είμαστε φοιτητές. Και με πήγε η ζωή.
Το πρώτο τραγούδι για ποιον ήταν, για την Νατάσα?
Το πρώτο μου τραγούδι ήταν για την Νατάσα, ήταν μαζί με τον Κώστα Τσίρκα και ήταν μέσα σε 3-4 τραγούδια, μέσα στα οποία βρισκόταν και η Ασπιρίνη. Παίρνουμε μέρος στη δεύτερη ακρόαση της μικρής ΑΡΚ του. Μας επιλέγουν, την Νατάσα ως ερμηνεύτρια, εμάς ως δημιουργούς. Και το πρώτο τραγούδι που άκουσα δισκογραφημένο ήταν αυτό.
Έπαθες κάτι, ένιωσες ρε παιδί μου, τύπου αυτό τώρα κάτι είναι. Το κατάλαβες από την αρχή.
Ναι, γιατί κοίταξε, όταν ακούς τα λόγια σου στο ραδιόφωνο πρώτη φορά. Είναι από τα πιο συγκινητικά πράγματα που μπορούν να συμβούν. Ξέραμε ότι θα παίξει. Αυτή είναι μια πολύ αστεία ιστορία. Ξέραμε ότι θα παίξει πρώτη μετάδοση από το δεύτερο πρόγραμμα, τη Μαργαρίτα με τη Λινέ. Έχουμε στηθεί όλοι, οικογένειες, όγια, φίλοι, στο κινητό με την Νατάσα, στο σταθερό, με τον Τσίρκα, ένα τέτοιο πράγμα. Και ακούμε τη Μαργαρίτα, η μαμά στο μέσα ραδιόφωνο να ακούει, θείες κτλ. Και ακούμε τη Μαργαρίτα να λέει: να, ένα τραγούδι που γράψανε τρία νέα παιδιά, Νατάσα Αποφίλιο στη φωνή, Κώστα Τσίρκα και Γεράσιμος Ανδρεάτος. Και έτσι η ζωή, ήρθε η ζωή να μου μάθει ότι τα πάντα.
Τι το έχεις πει.
Δεν εννοείται. Τι εννοείς, το ξέρει η Μαργαρή. Απλώς, ξέρεις, έτσι ξεκίνησα πάρα πολύ ψύχρεμα.
Δεν το πιστεύω, θα ακουστεί το όνομά μου στο ραδιόφωνο.
Γι' αυτό όμως και δεν την ψώνησα ποτέ. Γιατί ξέρω πάντα ότι ξεκίνησα ως Γεράσιμος Ανδρεάτος και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κρατάμε στη ζωή μας.
Γιατί δεν το άλλαξες? Εγώ κατευθείαν θα έλεγα, ξέρεις κάτι.
Θα μπορούσα. Εντάξει, στη συνέχεια όμως. Δεν θα έχει συμβεί αυτό τώρα με το μήνο όμως. Περιμένει τον Νίκο Ευαγγελάτο
σήμερα. Φαντάζεσαι να περιμένει τον Νίκο Ευαγγελάτο. Όταν ήσουν φοιτητής στο θεατρικών σπουδών, mm-hmm. πώς φανταζόσουν το μέλλον σου? Ήσουν να σε φάσεις, ρε παιδί μου, ότι okay, σπουδάζω μια σχολή, κάτι έχω, ρε παιδί μου, φτιάχνω ένα πρόγραμμα στο μυαλό μου, ότι θα βγω και θα γίνω, ξέρω εγώ, τι γίνεσαι από θεατρικών σπουδών, σκηνοθέτης.
Θα σου πω, γενικά εγώ δεν φαντάζομαι ποτέ το μέλλον.
Υπέροχο.
Ήμουν τόσο απασχολημένος τότε να προσπαθώ να καταλάβω τι είναι το παρόν που ζω, που δεν είχα κανένα μέλλον. Δηλαδή το μέλλον μου το εξαντλούσα στο πού θα βγω να τα πιω αύριο.
Δεν σε είχα καθόλου για
τέτοιο. Για το που πίνει. Έχεις δίκιο, χαίρομαι γι' αυτό. Ναι, δεν πίνω. Τότε έπινα. Δεν με ενδιαφέρει λοιπόν το μέλλον. Με ενδιαφέρει να είμαι καλά. Με ενδιαφέρει να ξέρω ότι ο δρόμος στον οποίο πηγαίνω, κι ας είναι παντελώς άγνωστος, είναι ένας δρόμος που τον γουστάρω, που μου πάει, που μου αρέσει, που δεν μου δημιουργεί αποθυμένα, που δεν μου κάνει να μου λείπουν πράγματα. Οπότε όσο ήμουν καλά και safe, με τους φίλους μου, με αυτά που έβλεπα, με αυτά που διάβαζα, ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος και ικανοποιημένος. Και έλεγα για το μέλλον, ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει. Μια αρχή που έχω ακόμα. Ενώ είμαι ένας άνθρωπος που παχώνεται πραγματικά πολύ εύκολα και για τα πάντα, δεν ανησυχώ για τις αναποδιές που ενδεχομένως θα έρθουν. Όσο ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι, τους οποίους ανά πάσα στιγμή μπορώ να τους πάρω τηλέφωνο και να τους πω: να σου πω, δεν έχω να φάω σήμερα. Έρχομαι να μοιραστούμε το φαγητό σου. Ή να σου πω, δεν έχω να πληρώσω αυτό το λογαριασμό. Δάνεισέ μου και όταν τα βρίσκουμε. Είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια που μπορεί να σου στήσει αυτή τη ζωή και χαίρομαι που την έχουμε. Ως γενιά τουλάχιστον εμείς την έχουμε. Ναι. Δεν ξέρω εσείς τι κάνετε. Εμείς ως γενιά την έχουμε.
Σε κάτι διαφορά που έχουμε.
Όχι δα.
Όχι και εμείς την έχουμε αυτή την.
Το ξέρω. Γενικώς, τα παιδιά που μεγαλώσαμε, εμείς λίγο στο τέλος του προνομίου και στο τέλος της χρυσής εποχής, λίγο την νιώσαμε. Ευτυχώς η στιγμή που ήρθε να την αδράξουμε, μας το διαψεύσανε. Εσείς πολύ περισσότερο, γιατί όντως έχετε μεγαλώσει μέσα στο μόνο ένα τον άλλον έχουμε. Που είναι πολύ σημαντικό και πραγματικά μια τεράστια περιουσία.
Άρα στηρίζεσαι πολύ στους φίλους σου. 100%. Φαντάζομαι ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής σου.
Όταν τους συμπαθώ, ναι. Υπάρχουν και φορές που δεν τους χωνεύω καθόλου.
Τους
οι ίδιοι άνθρωποι, ναι. Δεν είναι, όλοι, δεν είναι πάντα οι ίδιοι άνθρωποι, με αλλάζουν. Όταν είναι καλοί μαζί μου και με αγαπάνε και μου κάνουν τα χατήρια, τους λατρεύω. Όταν όχι, όχι.
Σε βρίσκουν εύκολο στο τηλέφωνο.
Δεν σηκώνω τηλέφωνο. Δεν υπάρχει τηλέφωνο. Και θεωρώ και πολύ παρεμβατικό όταν κάποιοι εξακολουθούν να το κάνουν. Ενώ ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορώ να μιλάω στο τηλέφωνο. Ο μόνος άνθρωπος με τον οποίο έχω καταδεχτεί να μιλάω στο τηλέφωνο είναι η μάνα μου.
Τέλειο.
38 δευτερόλεπτα μετρημένα. Κάθε πρωί στις 10 η ώρα.
Έχεις καταλάβει γιατί δεν τα γουστάρεις? Γιατί εγώ έχω ναι, είμαι
ναι.
μόνο τηλέφωνο.
Έχω καταλάβει. Γιατί πάντα στα τηλέφωνα, πάντα, με όποιον και αν μιλάς, υπάρχει ένα δευτερόλεπτο αμηχανίας που κάποιος πρέπει να πάρει τον έλεγχο της συζήτησης και με εξαντλεί.
Oh.
Με διαλύει
ναι,
όταν τελειώνει κάτι και πρέπει να βρεθεί κάτι άλλο που πρέπει να πούμε και κανείς δεν λέει το άντε για τώρα, μπορεί να μας στείλει στο ψυχιατρίο.
Έχεις απόλυτο
ναι,
δίκιο.
Ναι. Όταν το εντοπίσει αυτό, θα δει ότι κανένα τηλέφωνο θα είναι το ίδιο πια, συγγνώμη.
Ναι, τώρα μου το κατέστρεψε γιατί εγώ δεν μπορώ τα μηνύματα. Δεν ξέρω αν το κατάλαβε που σου στέλνει.
Ναι, μα εννοείται. Το σέβομαι. Ενώ μπορώ να ακολουθήσω τους ρυθμούς των άλλων ανθρώπων. Απλώς και εκείνη θα πρέπει να ακολουθήσει. Να, ας πούμε, εσύ μου στέλνει ηχητικά, εγώ σου γράφω.
Ναι, τέλειο.
Δεν επικοινωνούμε. Επικοινωνούμε. Τέλειο. Επικοινωνούμε.
Δεν έχει θέμα όμως με τα ηχητικά. It's okay.
Καλά, μερικές φορές, ας πούμε, όταν δεν έχω τα ακουστικά και δεν μπορώ να τα ακούσω και είχα ένα χαλασμένο τηλέφωνο που δεν μπορούσα και πρέπει να συνδεθώ. Και... εκεί μου σπάει τα νεύρα γιατί δεν γίνεται συζήτηση.
Οκ, okay, ναι, εντάξει, έχει δίκιο. Ας φύγουμε λίγο από τα τηλέφωνα και από τους ψυχαναγκασμούς σου, αν και μπορούμε να μείνουμε εκεί, να μου πεις όλους τους ψυχαναγκασμούς.
Ό,τι και να συζητήσουμε από εδώ και πέρα, πάντα οι ψυχαναγκασμοί μου θα είναι μέρος της συζήτησης, οπότε δεν θα φύγεις και πολύ.
Εσύ όταν γράφεις στίχους, έχεις κάποια μούσα, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
περιμένεις ότι δεν σου πω την Νατάσα από φίλιο, ότι θα σου πω κάποια άλλη τώρα.
Όχι, μπορεί εσύ, γιατί μπορώ να το καταλάβω, μπορεί να γράφεις έχοντας στο μυαλό σου εσένα.
Τι θα έβγαιναν, είχα στο μυαλό μου όταν έγραφα, θα ήταν τρομακτικά αυτά που θα έβγαιναν.
Υπέροχο.
Όχι, εξαρτάται ποιος είναι ο λόγος που γράφεις, γιατί γράφεις. Ενώ θέλω να σου πω, πολλές φορές γράφεις για κάποιον άνθρωπο συγκεκριμένα. Τότε έχεις στο μυαλό σου εκείνον τον άνθρωπο. Άλλες φορές γράφεις γιατί είναι, στους δίσκους μας για παράδειγμα, είναι πολύ πιο σύνθετο το γιατί γράφω. Γράφω για να εκφράσω εμένα, γράφω για να εκφράσω την Νατάσα, το Θέμη, τους ανθρώπους που μας ακούνε, τα 20 χρόνια που είμαστε στο χώρο, το τι θα περίμενε κάποιος να ακούσει από καλλιτέχνες σαν εμάς, είναι πιο σύνθετο.
Άρα δεν είναι όλο βιωματικό, ας πούμε, ότι γράφω γιατί, ξέρω εγώ, είχα μια ερωτική απογοήτευση, γράφω γιατί έχω επιβδίσει, ας πούμε, την κατάσταση, την κοινωνική κατάσταση.
Νομίζω κανένας δεν γράφει τη στιγμή που βιώνει κάτι, είτε είναι προσωπικό είτε είναι κοινωνικό. Θέλεις λιγάκι να το διαχειριστείς, θέλεις λιγάκι να το μεταβολήσεις, θέλεις λιγάκι να πάρεις απόσταση να καταλάβεις αυτό που σου συμβαίνει. Αν γράψεις κάτι εμβρασμό, τις περισσότερες φορές θα είναι ένα πράγμα που δεν έχει κανένα νόημα και δεν θα βρει και κανέναν αποδέκτη. Είναι ωραίο να παίρνουμε τα ερεθίσματά μας και να τα καταχωρούμε κάπου, να έχουμε, ρε παιδί μου, μια τράπεζα μέσα μας που να καταχωρούμε, κάνουμε καταθέσεις πραγμάτων και όταν χρειάζεται να γράψουμε, να μπορούμε να ανασύρουμε. Αλλά ποτέ με συγκεκριμένη αφορμή δεν μου έχει τύχει, νομίζω, να γράψω κάτι. Και συμβαίνουν φρικτά πράγματα τριγύρω μας. πρέπει όμως να κάτσουν μέσα σου, πρέπει να τα αντιμετωπίσεις, να δεις τι αντίκτυπο έχουν σε σένα, στους ανθρώπους γύρω σου.
Γιατί η παράβαση δεν είναι βιωματικό τραγούδι 100%.
Πάρα πολύ. Αλλά η παράβαση είναι μια σειρά πραγμάτων που συσσωρεύονταν και βγήκαν όταν έπρεπε να βγουν. Okay. Είναι δηλαδή ένα θέμα γενιάς που δεν είναι μια συγκεκριμένη στιγμή που κάτι έγινε και κάτι γράψαμε.
Είναι μαζεμένα.
Αυτό. Είναι ένα παράπονο μαζεμένο.
Ενοχές πολλών... αιώνων.
Τι, το έχεις εκεί μπροστά σου, το διάβασες. Α, εντάξει.
Άκουσε με λίγο. Εντάξει, εγώ είμαι φαν αληθινή. Δεν λέμε
αυτό τσέκαρε, ήθελα να τσεκάρω.
Φανταζόμουν, ρε παιδί μου, όταν γράφετε τραγούδια, ότι πας εσύ, ξέρω εγώ, στα παιδιά, τύπου αυτή η μαγική τριάδα, και λες, λοιπόν, μου γίνει αυτό και είμαι χάλια, ξέρω εγώ, και θέλω να δω πώς θα το φτιάξουμε για να ταιριάξει. Γίνεται κάπως έτσι?
Όχι.
Θα έρθει η Νατάσα να σου πει, ας πούμε, άσε, τσακωθήκαμε, ας πούμε, με τον σύζυγό μου.
Δεν γίνεται, γιατί τώρα η Νατάσα περνάει και αυτή τη φάση που είναι τόσο καλά και ευτυχισμένα παντρεμένη, που θα ήταν θεοβάρετα όλα τα τραγούδια που θα γράφαμε. Θα γράφουμε τραγούδια για την αγάπη που αντέχει στον χρόνο. Δηλαδή, έλεος. Ποιος είναι να ακούει τέτοια τραγούδια?
Ο Μαραβέγιας μόνο τα γράφει αυτά.
Βλέπεις.
Καταλαβαίνω.
Βλέπεις.
Αλλά εγώ την έχω ζήσει όλες τις φάσεις στα live, την Νατάσα. Και χαλιά να κλαίει στο συνέχεια στα όρια.
Είδες.
Και τέλεια. Τώρα δηλαδή είναι λάμπη.
Είναι καλή performer όμως.
Πώς μπορείς να πεθάνεις από τη στεναχωριά, αν βλέπεις μία Νατάσα να λάμπει και να λες.
Κι όμως φέτο, σε αυτό το δίσκο, σε αυτά τα τραγούδια που θα κυκλοφορήσουν τώρα, δεν ξέρω επίτηδες για να την πικάρω λίγο. Τις έχω γράψει τα πιο σπαραξικάρδια, ερωτικά και πέφτω στα πατώματα που έχω γράψει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Για να δω τι θα κάνει. Αλλά έχει αποκτήσει εμπειρία γαμώτη και μπορεί και
άρα είναι μια
σωστά.
Καλή περίοδος να χωρίσουν όλοι όσοι βλέπουν αυτό το podcast.
Ναι, αλλά μη μου ζητάνε τα αρέστα μετά, παιδιά. Δεν θέλατε να είστε με αυτόν τον άνθρωπο, γι' αυτό χωρίσατε.
Το δέχομαι.
Ευχαριστώ, Ζωή.
Το δέχομαι σαν απάντηση, αν και δεν με κάλυψες.
Τι θέλεις να σε καλύψω, να το πω κι αυτό. Τι θα θες να πεις.
Ήθελα να μου πεις ότι.
Ότι ερχόμαστε και λέμε τα σωψυχά μας. Λέμε τα σωψυχά μας, αλλά δεν τα λέμε για να γίνουν τραγούδι σον και ντε. Δεν θα έρθει ποτέ να τάσει να παραγγείλει ένα τραγούδι, γιατί να σου πω. Στο παρελθόν συνέβαινε, ρε παιδί μου, αλλά στο παρελθόν κάθε εβδομάδα ζούσαμε και ένα δράμα. Αλλιώς είναι τα πράγματα.
Υπάρχει ένα τραγούδι που είναι τελείως βιωματικό. Το συνέχεια στα όρια δεν γίνεται να μην είναι βιωματικό για κάποιον από εσάς.
Να σου πω, υπάρχει και αυτή η λέξη πολύ της μόδας. Απλά ήταν συνέστηση. Μπορείς να καταλάβεις πώς λειτουργεί μια κατάσταση. Όλοι έχουμε καταλάβει τι σημαίνει να θες ένας άνθρωπος να είναι εκεί και να πρέπει να φύγει. Λίγο ή πολύ.
Βέβαια, δεν το έχει εσύ, δεν το καταλαβαίνει. Εγώ προσπαθώ να το κάνω κουτσομπολίστικο ξαφνικά.
Μα να σου πω κάτι. Αρχικά, ξεκίνησα να μιλάμε για σεξ και το κόψες, οπότε δεν θα το κάνεις κουτσομπολίστικο τώρα. Δεύτερον, λίγο να παρατηρείς τον κόσμο γύρω σου και λίγο να νιώθεις, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό που πληγώνει τους ανθρώπους. Μπορείς να το βιώσεις, μπορείς να το νιώσεις. Έχουμε δει και 2-3 ταινίες, ρε Ζωή. Τα έχουμε καταλάβει αυτά όλα. Πώς λειτουργεί
ναι.
Το σύστημα.
Οκ. Okay. Τώρα που πες για σεξ όμως και απλή μετάβαση.
Όχι, δεν είπα τώρα για σεξ.
Γιατί,
για
περίμενε, σεξ, γιατί μου πες ότι μια χαρά κάποιο ακούει τα τραγούδια τη απλή μετάβαση και κάνει σεξ. Θέλω να δω κάποιον να κάνει σεξ. Βασικά οι περισσότεροι θα κάναμε σεξ με το βαριέμαι. Βαριέμαι.
Α, δεν ξέρω. Όχι, γιατί έχει ένα πάρα πολύ ωραίο τέμπο το βαριέμαι και έχει πάρα πολύ δίκιο.
Έλα με το τέμπο, τα κάνω λαϊκόνα.
Μα για δες το, για δες το. Το βαριέμαι, βαριέμαι, βαριέμαι και να τελειώσει με μια υπέροχη κορώνα χαρά και βαλά.
Μαλάκα, τι είναι αυτό. Συγγνώμη για το μαλάκα. Αλλά, τι είναι αυτή η κορώνα, τι είναι αυτή η γυναίκα. Ποιο τη διάλεξε.
Η Ζωή τη διάλεξε και την πρίξε με όλα τα δώρα του κόσμου. Η χαρά είναι από τους ανθρώπους, και σε ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία.
Ναι.
Η χαρά είναι από τους ανθρώπους στο θέατρο, πραγματικό φετίχ μου. Είναι το κορίτσι που το έβλεπα στο Εθνικό Θέατρο, στη Λυρική τότε και έλεγα «Θεέ μου αυτό το πλάσμα, γιατί δεν έχει παίξει όλους τους μεγάλους ρόλους που έχουν γραφτεί ποτέ στο παγκόσμιο μουσικό ρεπερτόριο». Και ήρθα μετά να τη δώσω ένα μικρό δωράκι, να τη δώσω τη Δάφνη, γραμμένο με όλη την αγάπη και το θαυμασμό που τη είχαμε στα χρόνια. Είναι υπέροχη και όσοι δεν έχετε δει την απλή μετάβαση, πηγαίνετε να δείτε για τη χαρά κεφαλά και για αυτό που κάνει.
Βασικά ήταν επειδή δεν την είχα δει ποτέ στο θέατρο. Έπαθα τσότσο.
Πολύ σωστό.
Από
γιατί...
τις πρόβες που είχα έρθει με το Μήνο σε κάποια φάση πριν το καλοκαίρι. Mm-hmm. Και το ήμουν σε φάση Who is she? And why isn't she the most famous woman in the universe?
Να σου πω κάτι, γιατί είναι πολύ ισορροπημένος άνθρωπος και κάνει μόνο πράγματα που θέλει όταν θέλει. Επίσης είναι αξιοθαύμαστο, ίσως και πιο θαυμαστό από το ταλέντο της.
Έχεις και ένα δίκιο σε αυτό που λες.
Αυτό είναι όλα τα δίκια του κόσμου. Το να μπορείς να λες όχι σε πράγματα που δεν σου δίνουν χαρά, για μένα είναι η μεγαλύτερη πολυτέλεια που μπορεί να εξασφαλίσει, μάλλον που οφείλει να εξασφαλίσει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Πρέπει να παλεύουμε για να μην κάνουμε πράγματα που δεν γουστάρουμε να κάνουμε.
Και είναι πολύ δύσκολο να πεις όχι, ειδικά όταν έχεις όλα τα άγχη του σύμπαντος. Το...
Συμφωνώ.
Θα
αυτό
γονωθάω αύριο, θα γίνω αυτό που πρέπει να γίνω για να εξασφαλίσω ότι.
Ναι, αλλά ξέρεις τι, και η μαγιά είναι και να λες όχι και αν δεν έχεις να φας αύριο και να πεις κάτι θα βρεθεί. Να, ας πούμε, εγώ σε αυτό έχω βασίσει στους φίλους μου που σου έλεγα πριν. Ότι πολλές φορές χρειάστηκε να πω όχι σε πράγματα, ενώ δεν είχα να πληρώσω το νίκη μου. Ήξερα όμως ότι εντάξει, δεν πειράζει, κάτι θα βρεθεί, κάτι θα έρθει στον δρόμο που δεν θα με κάνει να νιώθω άσχημα. Και στο λέω ένας άνθρωπος που σέβεται πάρα πολύ τα χρήματα και σέβεται πάρα πολύ το payroll. Ενώ και το να κάνεις πράγματα για να ζεις καλά. Είναι ένα αξιοσέβαστο ζήτημα το να ζεις καλά. Και καλά δεν εννοώ να πληρώνεις απλώς τον ίξο και τους λογαριασμούς σου. Να ζεις καλά, να ζεις την καλή ζωή, την αξίζουμε όλοι.
Την καλή ζωή του να μην έχεις κάθε μέρα το στρες για το αν θα επιβιώσεις.
Και έχεις... σου λέω, φεύγω και από αυτό. Και την καλή ζωή του να μπορείς να κάνεις και μια πολυτέλεια δώρο
και
στον εαυτό σου.
Και ένα ταξίδι και ένα οτιδήποτε. Πάντως αυτό φαίνεται. Δεν φαίνεσαι, τουλάχιστον στα μάτια ενός ανθρώπου που σε έχει δει μέσα από τη δουλειά σου. Και δεν ξέρω πολλά πράγματα για σένα, γιατί και εσύ, όπως είπαμε, δεν είσαι και ένας άνθρωπος που ούτε μοιράζεσαι πολλά και στα social media.
Όλα τα μοιράζομαι. Δεν με ακολουθείς προφανώς.
Σε ακολουθώ, αλλά δεν.
Α, θα σε έχω, μπορεί να σε έχω περιορισμένο, συγγνώμη. Δεν έχω στεγανά. Δεν θέλω να έχω στεγανά. Δεν θέλω να εγκλωβίζομαι. Ούτε σε κάτι που περιμένει κάποιος από μένα, ούτε σε αυτά που εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπηρετώ. Για μένα ένα βασικό κριτήριο στο τι κάνουμε σε αυτή τη ζωή είναι τι γουστάρουμε να κάνουμε. Τι μας αρέσει να κάνουμε, τι μας κινητοποιεί, τι μας κάνει να λέμε «Α, κάτσε να δω αυτό, αυτό μου κάνει ένα κλικ, ενδεχομένως κάπου θα με πάει». Οπότε αυτό είναι για μένα το ζητούμενο. Έχω κάνει και πράγματα δημιουργικά που κάποιος δεν θα περίμενε να τα κάνω. και συνεργασίες που ήταν περίεργες και πράγματα που εννοώ για κάποιον που, δεν το, που με ακολουθεί και θεωρεί ότι κάνω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Και θέσεις διάφορες έχω πάρει, οι οποίες μπορεί να μην είναι και πολύ συμβεβλημένες με αυτό που είμαι και το brand που φέρουμε ως τριάδα. Αλλά ναι, για μένα η κινητήριος δύναμη είναι αυτή. Πράγματα που σε κάνουν να λες, έλα, αυτό θα έχει πλάκα. Μην χάνουμε αυτό. Μην χάνουμε την αίσθηση του παιχνιδιού.
Τι έχεις κάνει που είπες, OK, ας το κάνω.
Τα πάντα. Όταν έκανα τη συνεργασία με την Άννα Βύση, για παράδειγμα, μου την πέσανε πάρα πολύ. Που λέγανε, μα τι κάνεις έντεχνος στιχουργός. Και λέω, sorry, ποιος έντεχνος στιχουργός και ποιος, που το είδατε στην πλάτη μου γραμμένο, το έντεχνο. Δεν υπάρχει έντεχνο. Ένα κομμάτι μου μέσα όμως έλεγε, ναι, αλλά άμα κάνεις Βύση, άμα κάνω Βύση θα πούνε. Αφού γουστάρω να κάνω Βύση.
Ναι, μα πραγματικά.
Αφού την ακούω από παιδάκι και είναι η τύψη από την πρώτη φορά που την είδα στη σκηνή, είπα, όπα, όπα. Αυτό σημαίνει βάζω φωτιά στη σκηνή και την καίω. Οπότε, ποιος ο λόγος. Αν ακολουθούσα στεγανά, θα έλεγα, όχι, αυτό μην το κάνεις καλύτερα. Μπορεί να σου κλείσει μια άλλη πόρτα. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
Βύση.
Δεν ξέρεις τι υπάρχει στο μυαλό των ανθρώπων σε μικρή και αθώα ζωή.
Εντάξει, έχεις δίκιο κι εσύ, ρε παιδί μου. Okay. Σου έχει τύχει να γράψεις ποτέ κάποιο τραγούδι που αλλιώς περίμενες να είναι μελοποιημένο και αλλιώς ήταν τελικά.
Κοίτα τώρα, επειδή συνεργάζομαι με ανθρώπους με τους οποίους έχω και προσωπική. Ναι, ενώ δεν νομίζω ότι θα έβγαινε ποτέ ένα τραγούδι που άλλο θα φανταζόμουν και άλλο θα άκουγα, γιατί τα ακούω, ξέρεις, τη γενέση τους, τα βλέπω, πώς διαμορφώνονται, πώς γίνονται. Οπότε δεν νομίζω ότι μου έχει τύχει. Προσπαθώ να σκεφτώ από τις, ξέρεις, συνεργασίες μου, τις εξωφιλικές. Όχι, όμως δεν νομίζω.
Πάντως, ό,τι είναι δικό σας, το καταλαβαίνω, δηλαδή, ότι είναι καραμουρατής, ναι, Ευαγγελάτος καταρχάς.
Είμαστε ένας άνθρωπος πια. Δηλαδή, με το Θέμη, δημιουργικά, είμαστε ένας άνθρωπος. Δύο τελείως διαφορετικοί άνθρωποι, που στην πραγματικότητα όμως όταν γράφουμε, συμπληρώνουν ένας τον άλλο με ένα πολύ τρελό τρόπο.
Και είναι τρομακτικό το ότι γνωριστήκατε λίγο τυχαία.
Εντελώς τυχαία, μέσα από μια ακρόαση. Μα τα πάντα είναι θέμα τύχης σε αυτή τη ζωή. Εγώ γι' αυτό την τύχη τη σέβομαι πάρα πολύ. Και πολλές φορές παίζω και αυτό το παιχνίδι, το τι θα συνέβαινε αν δεν είχε συμβεί αυτό. Οι παράλληλες εκδοχές της ζωής μας. Ναι, είναι πολύ μικρές συμπτώσεις που μας έχουν φέρει να είμαστε εδώ που είμαστε αυτή τη στιγμή. Και ο Θέμης και η Νατάσα είναι μία από αυτές τις συμπτώσεις.
Έχεις γράψει ποτέ τραγούδι για κάποιον άλλον, σαν ghostwriter?
Δεν θα το έκανα ποτέ.
Okay.
Θέλω να σου πω ότι για μένα η υπογραφή μας είναι κάτι το οποίο όταν στο τέλος θα μετρήσουμε τις μέρες μας, θα εξηγεί το ποιοι είμαστε.
Θα μετρήσουμε τις μέρες
δεν
μας.
Θα, στο τέλος, δεν θα λέμε, έχουμε ζήσει.
Έλεος!
Εντάξει, εσύ μην τις μετρήσεις. Δεν είπα τις λίγες μέρες μας, είπα τις εκατομμύρια μέρες μας.
Ωραία.
Όταν θα τις μετρήσουμε στο τέλος, όταν θα κάνουμε, ξέρεις, ένα rewind, θέλω ό,τι έχω κάνει να λέει από κάτω Γεράσιμος Ανδρεάτος.
Φαντάζεσαι να το γράψω έτσι τον τίτλο.
Γράψε το. Όχι, σε παρακαλώ, μην το γράψεις. Δεν θέλω να γκουγκλάρω το όνομά μου και να βρίσκω από τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, τον καημένο, γιατί να σου πω κάτι. Και εκείνος και εγώ έχουμε κάνει άλλα πράγματα σε αυτή
ο
τη ζωή.
Ο Γεράσιμος Ανδρεάτος ποιος είναι?
Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
Α! Τουλάχιστον εσένα σε ξέρω, εντάξει. Απλά, επειδή...
Και το Γεράσιμο τον ξέρεις.
Επειδή εγώ δεν άκουγα ελληνική μουσική μέχρι, μέχρι να βγει Μποφιλίου και ο Μαραβέγιας, οπότε.
Αυτοί σε κατέστρεψαν.
Ναι.
Ωραία, τους δεις θαρές.
Δηλαδή πήγαινα μία Μαραβέγια, μία Μποφίλιο, έτσι τους είχα ένα λάξ.
Κοριτσάκι.
Σου έχει τύχει όμως από την άλλη να πάρεις κατά λάθος στίχο άλλου, χωρίς να πάρεις ένα στίχο που.
Να τον κλέψω κρυπτομνησιακά που λέμε. Δεν σ' άρεσε. Ωραία λέξη.
Λέμε.
Κρυπτομνησιακά είναι, νομίζω, κάτι το έχω γράψει εγώ, αλλά το έχω ακούσει από κάποιον άλλον.
Τέλειο.
Υπέροχο, δεν είναι καταπληκτικό?
Ναι. Πολύ ωραία δικαιολογία.
Ευτυχώς δεν μου έχει τύχει. Τρέμω μήπως μου συμβεί κάποια στιγμή. Να έχω ακούσει κάτι από κάποιον, λέω, τι ωραίο που θα είναι αυτό και να το κάνω. Το έχει κάνει με τεράστια επιτυχία η Νατάσα, βέβαια. Κάποτε είχε μελοποιήσει. Επίσης μια ιστορία που δεν θυμάμαι αν την έχω πει. Είχε πάρει κάτι στίχους μου. Προθέμη τώρα να φανταστείς αυτό. Και ήθελα να τους μελοποιήσει. Και με παίρνει νύχτα στο σταθερό τηλέφωνο με ένα μικρό αρμονιάκι και μου λέει: Πω μαλάκα, έγραψα το τραγούδι που. Πειράζει, πω μαλάκα τώρα γιατί με έχεις αγχώσει.
Ναι, όχι.
Έγραψα το τραγούδι που. Αυτό που με έστειλε. Είναι υπέροχο. Και αρχίζει και με το παίζει. Παίζει, συγκινείται, ερμηνεύει, βάζει λιγμό. Και τη λέω: Στο Νατάσα μου είναι υπέροχο. Μόνο που αυτό που μου έπαιξε είναι το κυκλοφορώ και οπλοφορώ. Είχε γράψει το κυκλοφορώ και οπλοφορώ. Και έτσι πέθανε ένα σκουσέ.
Να σου ρωτήσω κάτι. Οι στίχοι όμως υπάρχουν σε τραγούδι τώρα?
Όχι, όχι. Είναι από τους παλιούς τους πειραματικούς.
Ωραία, φίλε.
Θα τους δώσω στα μάτια κραουνάκια, όσο κάτι θα τους κάνει.
Συνήθως τυχαίνει με τα αστεία αυτό, ότι ακούς ένα αστείο και μετά το επαναλαμβάνεις κάπως.
Αυτό δεν πειράζει αυτό.
Γιατί, οι κομικοί δηλαδή πώς θα βγάλουν το.
Αυτό λέμε, δεν με πειράζει, γιατί το είπες ως. Μια χαρά.
Δεν σε πειράζει.
Όχι, τίποτα δεν με πειράζει. Πάρα πολύ cool άνθρωπος.
Τι ζώδιο είμαι, είσαι.
Είμαι όλα. Πάρα πολύ cool ζώδιο, είμαι τοξότης.
Είσαι όντως πολύ cool ζώδιο.
Δεν είμαι.
Είσαι.
Τα λέω.
Συγχαρητήρια, μπράβο. Δεν το περίμενα. Καρκίνο σε είχα.
Θες να φύγω τώρα, γι' αυτό το είπα.
Όχι, αγάπη μου. Του αγαπάμε του καρκίνου εμεί αυτό, σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
Α, εντάξει, συγγνώμη.
Δεν του αγαπά εσύ.
Δεν έχω ιδέα.
Θέλω να μου πεις ένα καλλιτέχνη για τον οποίο θα ήθελες να γράψεις τραγούδι, που δεν τον περιμένουμε, τύπου μην μου πεις τώρα την Ελένη Βιτάλη, ξέρω εγώ.
Περιμένεις να γράψω για την Ελένη Βιτάλη?
Φαντάζομαι ότι θα έγραφες.
Μπορώ να πω, ρε παιδί μου, ότι θα ήθελα να γράψω ένα τραγούδι την Barbara Streisand, ας πούμε.
Ναι.
Ναι, θα ήθελα για την Barbara ένα τραγούδι. Έτσι να έχει με ωραίες κορώνες ανοιχτές.
Στα ελληνικά ή στα αγγλικά?
Ό,τι θέλει η Μπάρμπρα. Καλά, άμα έγραφε την Μπάρμπρα, στα αγγλικά θα το, δεν κορόιδο. Να έχει διεθνή επιτυχία. Θα το έγραφα στα αγγλικά.
Και έναν άνθρωπο για τον οποίο δεν θα ήθελε ποτέ να πει τραγούδι σου.
Πάρα πολλοί άνθρωποι δεν θα ήθελα ποτέ να πούν τραγούδι, αλλά απ' την άλλη δεν θέλω να απαγορεύσω και από κάποιον να πει ένα τραγούδι, μα το πει. Ενώ ένα τραγούδι είναι. Τι θα γίνει για να το πει? Εννοείς να το δισκογραφήσει?
Να το πει, ρε παιδί μου.
Να το πει στη ζωή του, στον μπάνιο του.
Να πει ο Οικονομόπουλος στο μπαγαζί του ένα τραγούδι.
Μια
σου.
Χαρά, με χαρά να πει ο Οικονομόπουλος. Έλεγε ο Σφακιανάκης τον Λευκό.
Τι?
Ναι, κάποτε έλεγε ο Σφακιανάκης τον Λευκό.
Πώς το έλεγε?
Δεν ξέρω, δεν το έχω ακούσει, μου το έχουν πει. Ας το πει ο άνθρωπος. Τι με νοιάζει εμένα?
Ναι, ρε παιδί μου, φαντάζομαι όμως ότι επειδή είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν κάποιες συγκεκριμένες ιδεολογίες, οι οποίες είναι λίγο αντίθετες τουλάχιστον με αυτό που πιστεύω ότι πρεσβεύει και η Αγία Τριάδα, έτσι.
Άρα, αυτοί εκτίθενται και δεν το ξέρουν. Θέλω να σου πω, όταν πάρεις ένα τραγούδι μου και το τραγουδείς σε λάθος πλαίσιο, δεν παθαίνει τίποτα το τραγούδι μου. Το πλαίσιο όμως έχει ένα πολύ ισχυρό πλήγμα. Είναι okay. σαν να μπαίνει μέσα κάτι που να λέει, φίλε, άλλα λέμε, άλλα κάνεις, πώς να σου το πω. Θα μιλάμε στίχους τώρα, σταμάτα.
Θα έγραφες ποτέ για τραπ μουσική στίχους?
Ήθελα, πάρα πολύ, δεν με αφήνουνε.
Ποιος δεν σε αφήνει?
Τραπ εννοείς να γράφω σεξιστικούς στίχους, αυτό δεν είναι τραπ?
Όχι ρε αγάπη μου, δεν
είναι αυτός ο διαχωρισμός της τραπ και της ραπ, τόσα χρόνια αυτό μαθαίνω.
Αυτός είναι το σεξισμός?
Ναι.
Γιατί δεν έχει ραπ σεξισμό?
Όχι.
Αλήθεια. Ναι. Δεν ξέρω τώρα, μην μιλήσω για την τραπ πάλι. Και...
Ναι, μην μιλήσεις για την τραπ. Θα έγραφα οτιδήποτε. Κοίταξε, είναι αυτό που σου λέω. Κανένα ταμπού εκεί που, μέχρι εκεί που σταματάει η ηθική και η αισθητική μου. Κανένα ταμπού όμως. Θέλω να πω ότι θα έγραφα το οτιδήποτε. Δεν είναι τα είδη, τα τραγούδια που κάνουν τα πράγματα να έχουν το ένα ή το άλλο πρόσημο. Είναι οι άνθρωποι, είναι οι ιδεολογίες, είναι ρε παιδί μου, η παρακμή κάποιων αξιών. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να γράψω το οτιδήποτε. Μ' αρέσει πάρα πολύ ραπ, μ' αρέσει πάρα πολύ hip hop, έχουν γραφτεί υπέροχα πράγματα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η μουσική και η φιλοσοφία του δρόμου. Πάρα πολύ. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια που μιλάνε για ταξικούς αγώνες. Αν κάτι ήταν ειλικρινές ως προς τον τρόπο που εγώ θα μπορούσα να γίνω κομμάτι του, με χαρά και με τρέλα θα πήγαινα προς τα εκεί.
Είχα απάντηση για τα πάντα.
Αν ρωτήσεις γεωγραφία και αθλητικά, θα εκτεθώ.
Ποιανής χώρας είναι πρωτεύουσα το Ταλίν?
Στην Εστονία δεν είναι το Ταλίν.
Πάρτο τώρα. Το
Eurovision είναι αυτό.
Α, ναι, είναι και Eurovision.
Μέσα τη Eurovision χαίρομαι πολύ. Ευχαριστώ.
Είσαι Eurofan?
Ούτε καν.
Πας καλά, μωρέ.
Βαριέμαι, μωρέ. Από όταν άρχισε η Eurovision να παίρνει πολύ σοβαρά τον εαυτό τη, εγώ βαρέθηκα. Τη γυροβίζω το 97, την ξέρω απ' έξω. Μπορώ να σου πω τα πάντα, όλες τις συμμετοχές.
Το 97, ζούσε. Ναι.
Εγώ ήσουν ενήλικας, το 97.
Ήσουν ενήλικας.
Ενήλικας δεν ήμουν το 97, συγγνώμη, θα στο χαλάσω.
Συγγνώμη, δεν ξέρω, ναι.
Ναι, αλλά ευχαριστώ που με είπες ενήλικα. Δεν πειράζει όμως, γιατί δεν έχω θέματα με τις ηλικίες. Ζούσα το 97. Θέλω να σου πω μετά, η γυροβίζω άρχισαν να την παίρνουν πολύ στα σοβαρά και λίγο βαρέθηκα. Ενώ σαν να μην περνάνε καλά οι άνθρωποι που πάνε εκεί, σαν κάτι άλλο να θέλουν να κάνουν.
Ισχύει αυτό και αν μιλήσει και με άτομα που έχουν πάει στη Eurovision, δεν έχουν περάσει και πολύ καλά στην πραγματικότητα.
Μπορώ να το φανταστώ. Γιατί φτάσαμε να μιλάμε για την Eurovision.
Θα έγραφε τραγούδι για την Eurovision?
Φυσικά και θα έγραφα τραγούδι.
Άσχετο ήταν αυτό, έτσι μου ήρθε τώρα.
Α, γιατί να μην γράψω. Απλώς δεν θα έχει να κάνει τίποτα στη Eurovision ένα τραγούδι που θα γράφω εγώ, ενώ είναι παντελώς άχρηστο όπως είναι η Eurovision. Δεν μπορώ να σκεφτώ δηλαδή να πάει η Νατάσα με ένα τραγούδι που θα γράφω εγώ και ο Θέμης στη Eurovision. Θα κάνει τι?
Να
χορέψει δεν θα μπορεί. Και θα φορτώνει στου άλλου.
Χορεύει. Η Νατάσα χορεύει με το δικό
της. Τα τελευταία χρόνια χορεύει, ναι. Έχει σπάσει πάρα πολλά στεγανά τα τελευταία χρόνια και τη θαυμάζω και την καμαρώνω πάρα πολύ.
Έχεις γράψει κάποιο τραγούδι το οποίο πραγματικά κάθε φορά που το ακούς σε διαλύει συναισθηματικά?
Όχι, αποστασιοποιούμε από τα τραγούδια. Δεν μπορώ να με συγκινούν τα δικά μου τα τραγούδια. Ενώ όταν γράφεις κάτι, το εμπιστεύεσαι στον κόσμο, το δίνεις και λες πάρτε, τώρα είναι δικό σας. Κάντε το ό,τι θέλετε. Εγώ πάω στα επόμενα. Δεν νομίζω ότι δένομαι. Αλλά δεν νομίζω ότι δένομαι γενικώς πια με τραγούδια.
Α, με τραγούδια.
Ναι, ενώ το έχω ξεπεράσει λίγα κι αυτό. Ακούω, μου αρέσουν, με συγκινούν, αλλά είναι ξέρεις, δεν τρώω κολλήματα. Να λιώνω, που έβαζα κάποτε και έπαιζε ένα τραγούδι συνέχεια.
Όμως το γεγονός ότι τόσος κόσμος και σε συναυλίες και σε παραστάσεις που από κάτω βλέπεις τόσες χιλιάδες κόσμο να τραγουδάει τους στίχους που έχεις γράψει εσύ. Πώς είναι αυτό το συνέστημα?
Είναι ακραία συγκινητικό. Απλώς δεν θα το ξεπεράσει ποτέ το συνέστημα που είχα πριν πάρα πολλά χρόνια, όταν είχα πάει σε ένα μπαράκι, έπαιζε ο Παπαμιχάλης μουσική, θυμάμαι, και ξαφνικά βάζει ένα ασπιρίνη, τόσο παλιά. Είχαμε βγάλει μόλις ένα ασπιρίνη. Και είχα δει σε ένα τραπέζι έναν άγνωστό μου άνθρωπο σε μια γνωστή μου παρέα να ψιθρίζει τους στίχους. Και λέω, αυτός δεν τον ξέρουμε και ξέρει τα τραγούδια μας. Αυτή είναι η πιο καθοριστική συγκινητική στιγμή του. Ω, κάποιος τραγουδάει τα τραγούδια σου. Μετά, ναι, είδα πολύ κόσμο να τραγουδάει τα τραγούδια μας και να συντονίζεται. Και είναι πάντα συγκινητικό αυτό. Αλλά είναι σαν να είναι τα τραγούδια ενός άλλου ανθρώπου. Δεν είναι δικό σου κάθε φορά. Ενώ είναι δικό του πια, έχει φύγει. Έχει φύγει από μένα.
Το περίμενες ότι θα έχετε τόσο μεγάλη επιτυχία?
Όχι. Καθόλου. Χαίρομαι γιατί βιώνεις κάτι που ειδικά οι μοναχικοί άνθρωποι, οι άνθρωποι δηλαδή που έχουν μεγαλώσει με μια αίσθηση μοναχικότητας, το απολαμβάνουν. Μια αίσθηση συγγένειας με πάρα πολλούς ανθρώπους. Ότι ανά πάσα στιγμή υπάρχουν άνθρωποι που μπορείς να νιώθεις οικειότητα μαζί τους. Αυτό νομίζω είναι το πιο συγκινητικό κομμάτι. Δεν το περίμενα ποτέ. Για μένα σημαντικό πάντα στα τραγούδια ήταν να συγκινεί 2-3 δικούς μου ανθρώπους. Και την παρέα μου, τα παιδιά με τους οποίους φτιάχναμε τα τραγούδια, το Θέμη και την Νατάσα, δηλαδή, προκειμένου. Και ήμουν οκ. Okay. Αλλά το ευχαριστήκαμε πάρα πολύ, τα συμβαίνει. Ναι, εννοείται.
Δεν είναι, ας πούμε, ότι περνώντας ο καιρός, σε φάση, εντάξει, οκ, είναι, έγραψε άλλη μια επιτυχία. So what?
Όχι, ρε, δεν γίνεται. Αν το συνηθίσει, έχει ξοφλήσει. Ενώ δεν είναι μια δουλειά, χτυπάω κάρτα αυτή. Είναι μια δουλειά που ξέρει ότι έχει μια τεράστια ευθύνη. Παίζει με ψυχές ανθρώπων. Παίζει με βιώματα ανθρώπων. Παίζει με χωρισμούς που είπες εσύ. Πολύ σπουδαίο πράγμα ένας άνθρωπος να μου κάνει την τιμή σε κάτι πολύ προσωπικό του να βάλει υπόκρουση ένα δικό μου τραγούδι. Σου κάνουν ένα τεράστιο δώρο οι άνθρωποι που σε ακούνε. Δεν μπορείς να τους διεκπαιρεώσεις. Είναι πέρα από ανήθικο και ανέντιμο. Δεν γίνεται κιόλας.
Άρα νιώθεις και την ευθύνη που έχεις απέναντι στο κοινό και με τα μηνύματα που μπορεί να περάσεις μέσα από τα τραγούδια σου.
Εννοείται. Μα και αυτό είναι και η μεγαλύτερη χαρά. Όταν μπορείς να διαμορφώσεις συνειδήσεις. Και ειδικά τα τελευταία χρόνια που έχει συμβεί και ένα τεράστιο μπαμ και μια έκρηξη νέων ηλικιών στα live μας. Μετά την εποχή του θερισμού, δηλαδή και μέσα και από την καραντίνα και μετά, οι ηλικίες πέσανε πάρα πολύ. Εκεί λοιπόν η αίσθηση της ευθύνης είναι πολύ μεγαλύτερη. Γιατί ξέρεις ότι διαμορφώνεις προσωπικότητες. Φεύγουμε πια από το ένα βίωμα που απλώς του κάνω ένα ωραίο support ψυχολογικό και ένα πατ-πατ και κάνω σε διαμόρφωση ιδεολογίας. Εδώ πέρα πια πάμε σε ανθρώπους που ουσιαστικά τους προετοιμάσεις για να βγουν στον έξω κόσμο, στην αγριότητα του έξω κόσμου. Αυτό είναι τεράστια ευθύνη.
Υπάρχει κάποιο τραγούδι που ζήλεψες που δεν έχεις γράψει εσύ?
Ένα. Συνεχώς ζηλεύω τραγούδια. Κάθε μέρα.
Το πιο πρόσφατο που θυμάσαι που το άκουσες και λες άρεγα μότο.
Πιο πρόσφατο που άκουσα. Άκουσα του Σουσάμουλου τώρα το τραγούδι το τελευταίο. Ένα τραγούδι που πόσταρα. Έχει δύσκολο τίτλο. Ακούστε αυτό το δίσκο. Είναι πρόσωπα φωτισμένα από λάπτοπ. Κάπως έτσι είναι ο τίτλος. Δύσκολο. Ακούστε το. Ναι, αυτό το ζήλεψα. Αυτό λέω. Κοίτα τώρα αυτό. Ήμουν τόσο κοντά στο να το έχω γράψει εγώ. Γιατί δεν το έκανα εγώ? Το τραγουδάει ο Απόστολος Κίτσος. Καταπληκτικά. Ψάξτε το και ακούστε το. Να το γράψουμε στα σχόλια όταν βγει.
Ναι, θα το γράψουμε από κάτω. Ευχαριστώ, εννοείται. Ευχαριστώ. Γιατί και εγώ έχω απορία τώρα να δω τι φάσεις.
Υπέροχο. Είναι υπέροχο. Ένας υπέροχος δίσκος γενικά για τον άκουσα ολόκληρο. Γιατί θέλω να μπαίνω στη διαδικασία του να ακούω ολόκληρους δίσκους.
Άρα ακούς, είσαι από τους σκληροπυρηνικούς, τους παλιούς ακροατές.
Όταν βγαίνει, κοίτα, εγώ ένα πράγμα που θέλω πάντα να έχω είναι να μην πάθω αυτό που ενδεχομένως παθαίνουν οι άνθρωποι που μεγαλώνουν. Να κλείσουν ξαφνικά τα αυτιά τους ότι παράγουν οι σύγχρονοί τους. Οι άνθρωποι της γενιάς τους, οι νεότερες γενιές. Θέλω πάρα πολύ και με τεράστιο ενδιαφέρον να ακούω τι φτιάχνουν τα νέα παιδιά, τι μουσικές φτιάχνουν, τι τους απασχολεί, τι τραγουδάνε. Είναι πολύ η συνομιλική μου. Είναι πολύ μεγάλο ζήτημα για μένα αυτό. Οπότε, ναι, θέλω όταν κάποιος βγάλει ένα δίσκο να του δώσω μισή ώρα, 45 λεπτά. Θα κάτσω να κάνω μια ακρόαση όπως αυτή που κάναμε αλλά παλαιά. Ας το βάλω στα ακουστικά μου και ας προχωρήσει στο δρόμο, ρε παιδί, να το ακούσω. Αλλά με απόλυτη προσήλωση σε αυτό.
Έχεις κάποιον που θαυμάζεις πάρα πολύ Έλληνα, που γράφει στίχους, που σε αγγίζουνε? Έναν που είχες και λίγο ως πρότυπο.
Πρότυπο. Κοίταξε, εμείς είμαστε τα παιδιά που μεγαλώσαν πάρα πολύ τη Λίνα Νικολακοπούλου, γιατί είναι αυτή που τραγούδησε στην πραγματικότητα πρώτη τους έρωτες μέσα στα διαμερίσματα. Αυτό είναι. Εμείς είμαστε τα παιδιά που μεγαλώναμε σε διαμερίσματα και η πρώτη εγγραφή για τον έρωτα που πήραμε ήταν από αυτά τα αστικά τραγούδια. Δεν είχα, εγώ τουλάχιστον που δεν είχα τους γονείς που ήταν οι γονείς του Πολυτεχνείου ή έντονα αριστερή ή έντονα, είμαι από μια κεντρώα οικογένεια. Μεγάλωσα με αυτό. Αυτά ήταν τα πρώτα πράγματα που με συγκινούσαν. Οπότε αναπόφευκτα αυτό το αστικό τραγούδι της Λίνας, ας πούμε, είναι αυτό που εμένα μου πέφτει. Α, κοίτα μωρέ. Τελικά μπορείς να γράψεις για πράγματα που σε απασχολούν ένα τραγούδι στα ελληνικά.
Εγώ έχω μεγάλη αγάπη στα τραγούδια του Φίβου Δελιβοριά.
Τι να συζητήσω. Απλώ ο Φίβο κατηγορία. Χαίρομαι πολύ. Ναι. Ο Φίβο για μένα είναι. Κλαίω κάθε φορά που βγάζει δίσκο. Και κάθε φορά στέλνω στον Φίβο το μήνυμα. Κάθε φορά όμω, κάθε καινούριο του δίσκο. Σε ευχαριστώ που μου θυμίζει γιατί κάνω αυτή τη δουλειά. Γιατί ο Φίβο είναι σαν να ερωτεύεται την πόλη από την αρχή. Ναι. Σαν να βρίσκει πράγματα που ερωτεύεται από την αρχή.
Και όχι μόνο την πόλη, γενικότερα ακόμη και τα.
Τον λατρεύω. Ο Φίβο εφευρίσκει μυθολογίε από πράγματα που μα έχουν κουράσει και τα κάνει να φαίνονται φρέσκα από την αρχή. Είναι υπέροχο.
Ισχύει, τον λατρεύω.
Ο Φίβος για μένα είναι απλώς μια ολοκληρωμένη παρουσία. Γιατί για μένα ο Φίβος, που τον αγαπώ και ως άνθρωπο, δεν είναι μόνο η στίχη του. Ο Φίβος είναι η στίχη του, ο τρόπος που τραγουδάει, ο τρόπος που.
Η μουσική
είναι
του.
Στην... Είναι το σινεμά του. Είναι οι αναφορές του. Ο Φίβος είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει το περισσότερο σινεμά που ξέρω σε αυτή τη ζωή. Ο Κωστής είναι μετά. Να του πεις χαιρετίσματα. Ο Φίβος είναι ο πρώτος. Πρώτος. Και αυτό και μόνο θα ήταν λόγος να τον λατρεύω έτσι κι αλλιώς.
Την αγάπη για τον Παγκράτη, από πού την έχεις?
Από το Παγκράτη.
Ενώ ρε παιδί, μεγάλο στο Παγκράτη.
Όχι, δεν μεγάλο στο Παγκράτη. Συνδυάζω κάτι πάρα πολύ μεταφυσικό με το Παγκράτη. Όταν άρχισα να βγαίνω στο κέντρο μεγαλώνοντας.
Που, καταρχάς θέλω να πεις πού μεγάλωσες.
Στον Κορυδαλό.
Είσαι και εσύ Πειραιώτης.
Είμαι, ναι, μεγάλωσα στον Κορυδαλό.
Μεγάλωσα Καμίνια.
Ωραία, γραφική. Έλα, μπορώ να το κάνω αυτό. Α, ναι. Τέλεια. Λοιπόν, μεγάλωσα. Άρα εντάξει, γειτονάκια. Λοιπόν, μεγάλωσα στον Κορυδαλό, σε μια πολύ ωραία γραφική συνοικία του Κορυδαλού. Άρχισα όμως να βγαίνω στο κέντρο, γιατί όλοι μου οι φίλοι ήταν από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Όταν λοιπόν έψαχναν τα καταφύγια στο κέντρο που με αφορούσαν, προσγειώθηκα στην πλατεία Προσκόπων και με κέρδισε για πάντα. Και όλα μου τα ραντεβού τα έκανα, πότε στο Αερόστατο, πότε στο Τρίγωνο. Τα έφερε λοιπόν η ζωή να μετακομίσω κάποια στιγμή εκεί. Το Παγκράτη λοιπόν ήταν ένα safe place για μένα, πάντα. Ήταν μια αστική γειτονιά, παλιά αστική γειτονιά, ήσυχη αστική γειτονιά κάποτε, που ήταν όμως πάρα πολύ ανοιχτή στους ανθρώπους. Έχει δηλαδή την αίσθηση της γειτονιάς, αλλά και την αίσθηση ενός, ξέρεις, αστικού τοπίου πολύ ανοιχτού. Γι' αυτό νομίζω το αγαπώ πάρα πολύ. Και σιγά σιγά μαζεύτηκαν όλοι οι άνθρωποι τη ζωή μου εκεί γύρω.
Και είναι και πολύ ωραίο γενικά το Παγκράτη, δηλαδή είναι ωραίο για να κάνεις βόλτα, σε κάθε στενό έχει και από ένα πολύ ωραίο καφέ, μπορείς να ράξεις, είναι πολύ φιλικός ο κόσμος.
Αυτό. Είναι μια ψυνικία που εγώ προσωπικά νιώθω πάρα πολύ safe που ζω εκεί.
Απλά τα ενίκια μας έχουν γαμίσει στο,
ναι,
Παγκράτη.
Γι' αυτό σου λέω, μη σκέφτεστε ποτέ
και
το αύριο.
Και γι' αυτό έφυγα κι εγώ από το Παγκράτη, δυστυχώς.
Καλά, κι εγώ περιμένω. Κάποια στιγμή θα μου πούνε οι άνθρωποι, φύγε από το σπίτι σου. Όμως, όσο ζούμε, ας ζούμε και να το χαιρόμαστε.
Πιστεύεις ότι αξίζουν τα ενίκια στο Παγκράτη που είναι τόσο ψηλά?
Όχι, αλλά αυτό μια τεράστια συζήτηση. Δεν αξίζουν πουθενά τα ενίκια πια. Και θεωρώ ότι θα σκάσει πολύ γρήγορα αυτή η φούσκα.
Το πιστεύεις?
Ναι. Και θα γίνει απλώς χαμός.
Ξέρεις,
καλά, δεν θα γίνει χαμός, απλώς θα γίνει αυτό που έχει γίνει στο εξωτερικό έτσι κι αλλιώς.
Αυτό φοβάμαι, ότι θα καταλήξουμε κι εμείς να συγκατοικούμε με άγνωστους για να μπορέσουμε να.
Αυτό ήδη έχει αρχίσει και συμβαίνει. Θέλω να σου πω, τα ακούω όλο και πιο συχνά. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι το κέντρο θα ξεκινάει, το κέντρο που θα κατοικείται από τους ανθρώπους, σε ζώνες, ξέρεις. Τα καμίνια, ας πούμε, θα είναι στη ζώνη που θα θεωρείται η πρώτη ζώνη που θα μπορείς να κατοικήσεις με ένα ενίκιο που θα μπορείς να πληρώσεις.
Ναι.
Εγώ περιμένω το να επιστρέψω στον Κορυδαλό, τι εννοείς. Θεωρώ αυτό μαχρόνι θα συμβεί. Πειράζει. Καλά να είμαστε, ζωή αισιοδοξία. Όλα θα γίνουν.
Έχεις αυτοκίνητο?
Όχι.
Α, γι' αυτό.
Πώς θα ζούσα στο Παγκράτη με αυτοκίνητο?
Εγώ ζούσα με αυτοκίνητο.
Εσύ ζούσες άγρια.
Άγρια. Και όταν άκουσα το. Δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάξουμε πάρκινγκ στο Παγκράτη. Εκεί ήμουν σε φάση, μίλησε μέσα.
Ναι, μόνο τη δική σου ψυχή. Σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται στο Παγκράτη. Ευτυχώς οι φίλοι μου οι περισσότεροι δεν οδηγούν. Οπότε έτσι κι αλλιώς όλοι έρχονται ψαράβαλα με τα πόδια.
Θέλω να μιλήσουμε λίγο για το ιντερνετικό μίσος. Έχεις υπάρξει ποτέ δέκτης ιντερνετικού μίσους?
Όχι, γι' αυτό ήρθα εδώ. Τώρα θα υπάρξω, είμαι σίγουρος.
Δεν νομίζω.
Σε βλέπουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι από όσοι διαβάζουν τα status μου, τα tweet μου και τα.
Ξαναπες status boomer του ελέους.
Δεν θα ντραπώ για το Facebook. Όταν εμείς αγοράζαμε και πουλούσαμε ένα στον άλλον, εσείς δεν ξέρατε που πάνε τα τέσσερα.
Θέλω να μου πεις λοιπόν, αν έχεις παρακολουθήσει καθόλου όλο αυτό που γίνεται με το μίσος στο ίντερνετ και λόγω της Νατάσας, γιατί φαντάζομαι ότι και η Νατάσα, επειδή είναι πολύ vocal, ξέρεις επειδή εγώ μιλάω μόνο αγγλικά, φαντάζομαι ότι και αυτή δέχεται ιντερνετικό μίσος.
Ναι.
Και θέλω να μου πεις, από πού πιστεύεις ότι προκύπτει αυτό?
Από τους ανθρώπους που είναι στερημένοι και όχι καλοχαϊδεμένοι. Θέλεις να βγάλεις μίσος όταν έχεις λάβει μίσος, γιατί το μίσος είναι κάτι που πρέπει να μεταβολιστεί. Γιατί αν δεν μεταβολιστεί, δεν περνάει καλά ο άνθρωπος που το έχει. Οπότε, αν έχεις φάει ξύλο, Πρέπει να δώσεις ξύλο για να φύγει από πάνω σου. Νομίζω ότι θα φύγει από πάνω σου. Στην πραγματικότητα δεν θα φύγει. Κάπως έτσι συμβαίνει. Είναι το αντίστοιχο με την αγάπη. Και η αγάπη. Οι άνθρωποι που έχουν αγαπηθεί ξέρουν να αγαπάνε. Οι άνθρωποι που δεν έχουν αγαπηθεί δεν ξέρουν και ούτε θα μάθουν και ποτέ. Το χάδι, η αγκαλιά, όλα αυτά είναι μεταδοτικά. Έτσι λοιπόν συμβαίνει και με το μίσος. Για μένα λοιπόν το πρώτο πράγμα όταν βλέπω έναν άνθρωπο να ξερνάει μίσος είναι ίκτος, τον καημένο. Τον καημένο δεν αγαπήθηκε. Δεν γυρνάει κάπου όμορφα στο σπίτι του. Δεν τον περιμένει κάποιος. Δεν τον φιλήσει κάποιος. Δεν του μια καλή κουβέντα κάποιος. Οπότε έχει ανάγκη αυτή την οργή που δεν διοχετεύεται κάπου να τη βγάλει εκεί που θεωρεί ότι θα έχει αντίκτυπο. Γιατί το να βρεις έναν άνθρωπο ψηφιακά δεν έχει ένα άμεσο αντίκτυπο. Δεν μπορεί να έρθει να σε χτυπήσει.
Απλά χαλάς τη ζωή. Χαλάς τη μέρα κάποιον.
Ούτε καν. Νομίζω ειδικά οι άνθρωποι που έχουν συνηθίσει, που είναι δηλαδή στο στόχαστρο. Δεν υδρώνεται αυτή τους πια. Και αν τους τοποθετήσεις σε αυτό, γιατί και εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω, επειδή ζούσα και εγώ σε μια. Είχα καταφέρει να φτιάξω μια πολύ safe zone γύρω μου. Ένιωθα λοιπόν ότι κάθε φορά που ερχόταν κάτι, ξέρεις που το βρώμιζε αυτό, με μίσος, κακία αυτό. Γιατί μου χαλάς το. Δεν σου χαλάει. Είναι δική του δουλειά. Είναι δική του διαχείριση. Δεν έχει να κάνει τίποτα με σένα. Εσύ. Απομόνωσέ το και είσαι μια χαρά. Δεν μου έχει συμβεί, οπότε μην μιλάω, ξέρεις, εκ του ασφαλούς και να κάνω τον έξυπνο. Όχι ψέματα. Πρόσφατα μου συνέβη. Στο Threads. Γιατί μπήκα και στο Threads.
Θεέ μου, το έχω δει ότι είσαι στο Threads και μου έκανε τρομερή εντύπωση.
Είμαι παντού. Που κάτι τοποθετήθηκα για κάποιο ζήτημα. Α, το ζήτημα της σημαίας. Εκείνο το έργο τέχνης και τα λοιπά. Πάλι για τις γυναικοκτονίες. Ναι, ξαφνικά λοιπόν ξεχύθηκε από κάτω ένα πράγμα στο οποίο εγώ δεν είχα εκτεθεί ποτέ. Σε τόσο hate speech, αλλά ενώ περίμενα θα με επηρεάσει, δεν με ενδιέφερε καθόλου.
Συνήθως γιατί αποδεικνύουν αυτό που λες. Δηλαδή είναι πολύ κουλό το ότι.
Μα και γι' αυτό υπάρχει και ανάγκη να λέγονται. Υπάρχει ανάγκη. Ξέρεις, ένα πράγμα που με θυμώνει πάρα πολύ είναι ότι έχω κουραστεί να λέω τα αυτονόητα. Όχι, θα τα λες τα αυτονόητα. Γιατί το να θεωρείς κάτι αυτονόητο είναι προνόμιο. Γιατί έχεις καταφέρει να έχεις φτιάξει μια ζώνη γύρω σου που είναι αυτονόητο. Ότι ναι, παιδιά, εννοείται ότι υπάρχουν ακουτονίες. Ναι, παιδιά, εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει ο γάμος μεταξύ ομοφυλοφίλων και η τεκνοθεσία. Δεν εννοείται. Δεν είναι τίποτα αυτονόητο. Όταν υπάρχει άνθρωπος που από κάτω θεωρεί ότι να πάνε να πεθάνουν, η κυρία που είδα προχτές που έβγαινε από την εκκλησία. Από την εκκλησία, έβγαινε η κυρία από την εκκλησία. Και έλεγε δεν τους θέλω καθόλου. Και που ζουν ντροπή τους είναι. Όταν αυτός ο άνθρωπος υπάρχει, οφείλει να λες τα αυτονόητα. Μέχρι αυτός ο άνθρωπος το πάρει χαμπάρι.
Έχεις παρατηρήσει το χώρο να υπάρχει μισογυνισμός και να εντοπίζει, ας πούμε, να εντοπίζετε δυσκολίες ως τριάδα λόγω του ότι έχετε front woman, μια γυναίκα?
Όχι, γιατί όμως, πια, γιατί είναι μια γυναίκα που πια ο λόγος της μετράει. Οπότε και πάλι θα σου μιλήσω εκ του ασφαλούς. Μισογυνισμός φυσικά και υπάρχει και το έχουμε βιώσει στην αρχή πάρα πολύ. Έχει βιώσει η Νατάσα, τι εννοείς, να μπαίνει μαγαζάτορας μέσα την ώρα που αλλάζει και να της κάνει τον έξυπνο. Πια δεν είναι εύκολο να της το κάνεις αυτό. Όχι γιατί δεν είναι τάση των ανθρώπων να της το κάνουν. Γιατί υπάρχουν αυτοί που όσο πιο ισχυρή και δυναμική είναι μια γυναίκα, τόσο πολύ θέλουν να της επιβληθούν. Αλλά δεν μπορούν. Σαφέστατα και υπάρχει μισογυνισμός. Σαφέστατα και η γυναίκα θεωρείται ακόμα και τώρα και σε προνομιούχα περιβάλλοντα, μην το πάμε ότι είναι μόνο των ανθρώπων που δεν έχουν μορφωθεί και εκπαιδευτεί σωστά. Υπάρχουν ακόμα και σε στελέχη, πώς το λένε, μεγαλοεταιριών, υπάρχει ακόμα και στον πνευματικό κόσμο. Εννοείται ότι η γυναίκα πρέπει να κάνει διπλή και τριπλή μάχη για να εξασφαλίσει τα ίδια με τον άνδρα, όχι τα περισσότερα, τα ίδια.
Πιστεύεις ότι ενσυναίσθηση είναι κάτι που καλλιεργείται?
Δεν ξέρω. Θέλω να πιστεύω πως ναι. Θέλω να πιστεύω ότι μαθαίνεται. Αλλά δεν το ξέρω. Ενώ πρέπει αυτό πραγματικά κάποιος που έχει γνώσεις ψυχολογίας να μας το πει.
Νομίζω κάπως, σε ένα βαθμό, ότι ψιλοκαλλιεργείται. Να σου πω εγώ που δεν έχω καμία γνώση στο ψυχιατρικό και ψυχολογικό κόσμο του τέτοιου. Πιστεύω ότι κάπως καλλιεργείται, γιατί όταν ερχόμαστε σε επαφή με τα συναισθήματα του απέναντί μας, δηλαδή όταν εκφραζόμαστε όλοι περισσότερο και το τι μας ενοχλεί και το τι μας στεναχωρεί, κάπως ο άλλος το καταλαβαίνει. Οπότε, δηλαδή, άμα σου πω ότι δεν μ' άρεσε που με έβρισες, γιατί με πλήγωσες. Εσύ θα το σκεφτείς κάπως και θα την επόμενη φορά.
Ναι, θα το σκεφτώ επειδή μου το είπες ή επειδή εγώ είμαι τέτοιος άνθρωπος. Ενώ δεν ξέρω να σου πω την απάντηση. Μακάρι να ίσχυε.
Κάπως νομίζω ότι καλλιεργείται. Δεν
μπορώ
να σας εξηγήσω ακριβώς.
Εγώ το εύχομαι. Θα ήθελα πάρα πολύ. Πιστεύω πάρα πολύ στην συναίσθηση. Πιστεύω πάρα πολύ ότι είμαστε υποχρεωμένοι να μπούμε στη θέση του άλλου και να μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Και για μένα είναι. Το κάνω πάντα. Επειδή δεν τους καταλαβαίνω πολύ τους ανθρώπους. Εγώ γενικά έχω ένα πρόβλημα με τους ανθρώπους. Για να τους καταλάβω, πρέπει πρώτα να πάρω απόσταση και να σκεφτώ με τον τρόπο τους.
Είναι δύσκολο αυτό, δεν είναι καθόλου εύκολο.
Όχι, δεν είναι. Γι' αυτό σου λέω δεν ξέρω αν είναι χάρισμα ή είναι κάτι που καλλιεργείται.
Γιατί όλοι δρούμε με βάση το τι έχουμε εμείς στο μυαλό μας, το τι τα βιώματά μας.
Δεν ξέρω, πάντως πιάνω τον εαυτό μου πολλές φορές να μπαίνει στη θέση των άλλων για να καταλάβω γιατί κάνουν οι άνθρωποι αυτά που κάνουν.
Και είναι και δύσκολο.
Ναι, αλλά τους καταλαβαίνω όλους όμως, όλους οι ιδέες. Έχει και αυτό που θα έλεγε στο. Πώς το λένε, το λευκό στο αυτό. Τον κατάλαβα γιατί. Τι μπορεί να του κάνει.
Πιστεύεις ότι έχεις βρει το σκοπό σου στη ζωή?
Όχι βέβαια. Είσαι καλά. Αν δεν χάσω 10 κιλά άμεσα, θα βρεθεί αυτός ο σκοπός.
Καταρχάς, πρώτον, από την τελευταία φορά που σε είδα, πρέπει να έχεις χάσει 10 κιλά.
Πόσο έχεις πιει την τελευταία φορά που με είδες?
Δεν είχα πιει, ήταν πρωί.
Πρωί?
Ναι, δεν θυμάσαι.
Ήταν πολύ πρωί, μάλλον. Αλλά οκ. Okay. Κοίταξε. Αν καταφέρω να συγκινώ 10 ανθρώπους. Την παράσταση, θα πω. Μην πω τη σεζόν, την παράσταση. 10 ανθρώπους την παράσταση.
Εντάξει,
μην είμαι και παντελώς άχρηστος. 10 την παράσταση. Λοιπόν, 10 την παράσταση που έρχονται, δηλαδή 10 άνθρωποι να φεύγουν στο σπίτι και να λένε. Ρε, αυτός ο τύπος την ψυχούλα μου έγραψε. Ναι, καλός είμαι. Ήρθα για κάτι σε αυτή τη ζωή.
Εσύ, εκτός από απλή μετάβαση, έχεις γράψει και άλλα πράγματα που κρύβεσαι πίσω από αυτά και εμείς δεν τα ξέραμε καν.
Όπως?
Π.χ. στο. Πού πήγα πρόσφατα, στο Σκρούτζ.
Α, ναι, στίχους γράφω και εκεί.
Ναι, ενώ τη φάση, ας πούμε. Δηλαδή, πίσω από πού κρύβεσαι?
Πίσω από όλα όσα πληρώνω τον Νίκη μου.
Και έγραψες και το Χριστουγεννιάτικο που πεζόταν στη Τεχνόπολη.
Αυτό το έγραψα. Ναι, αυτό το έγραψα με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Αυτό ήταν η πρώτη φορά που έκανα.
Το
Σκρούτζ, τον έγραψα με χαρά και αυτόν, αλλά τον έγραψα σε χρόνο τον ΤΤ.
Okay.
Κοίταξε, γενικά εγώ θέλω να τα ευχαριστιέμαι τα πράγματα.
Ναι, καταλαβαίνω.
Όταν κάτι σου γίνεται μια ανάθεση και πρέπει μέσα σε ένα μήνα να κάνει ένα ολόκληρο πράγμα, δεν το ευχαριστιέσαι. Βάζει μπροστά τον αυτόματο.
Μπορείς να το κάνεις αυτό.
Μπορώ να το κάνω αυτό, αλλά δεν θέλω να το κάνω.
Κατά παραγγελία, ας πούμε, να γράψεις μια παράσταση ή στίχους.
Αλλά δεν είναι ωραίο γιατί δεν. Είναι αυτό που σου έλεγα στην αρχή, ότι πρέπει να εξασφαλίζουμε ότι περνάμε καλά, ρε παιδί μου, σε αυτή τη ζωή. Θέλω να περνάω καλά στη ζωή. Είναι πολύ βασικό πράγμα αυτό. Και σήμερα περνάω καλά στη ζωή. Αυτό το σλόγγαν που σου λέει. Ναι, το παιδικό λοιπόν είναι αυτό κάτι που το χάρηκα πάρα πολύ με τον Γιώργο τον Σουλεϊμάν, που έτσι κι αλλιώς φίλος αγαπημένος. Γιατί πρώτη φορά απευθύνθηκα σε αυτά τα τρομακτικά πλάσματα που λέγονται παιδάκια. Και ήταν πολύ ωραίο να βλέπεις πώς αντιδρούν σε κάτι. Αυτό που σου λέω για τη διαμόρφωση του κόσμου.
Ναι, και ήταν πολύ ωραίο να γεμίζει κατάθλιψη και τα μικρά παιδάκια πλέον.
Αυτό πας να μου κολλήσει αυτήν την ταμπέλα, ενώ ξέρεις ότι δεν ισχύει. Πού την είδες την κατάθλιψη αυτό το έργο?
Άκουσε,
χαρούμενο.
Άκουσε λίγο, αγοράκι μου.
Έλα, εντάξει,
εγώ που έχω μεγαλώσει με μποφίλιου, γιατί με εσάς μεγάλωσε, αλήθεια είναι αυτή. Και έχω κλάψει και έχω συρθεί στα πατώματα. Δεν μπορεί να μου το λες εμένα αυτό.
Δεν σου φταίγαμε εμείς. Εμείς και κεφάτα γράφαμε και χαρούμε. Εσύ ακούγες τα λάθος τραγούδια.
Ποια ήταν τα κεφάτα?
Ναι, γράφαμε παρέα μόνο σας ζητώ με τον Μαραβέ για το φίλο σου.
Ναι,
παρέα
το
διακριτική,
σαν
να μην είστε κανένα και πολύ κέφι. Πολύ
ήταν κεφάτο, αυτό έχεις δίκιο.
Που να σου πω και κάτι, και αυτά που λες καταθλιπτικά δεν είναι καταθλιπτικά. Έχουν μέσα κάτι ηρωικό. Άσμα ηρωικό και πένθυμο γράφω για την Ατάσα. Έτσι το λες.
Καταρχάς, εσύ σίγουρα με όλη αυτή τη δουλειά που έχεις κάνει θα έχεις ιστεροφημία, είναι κάτι που το περιμένεις.
Το έχω εξασφαλίσει αυτό.
Το έχεις εξασφαλίσει.
Ναι, είναι εξασφαλισμένο.
Θεωρείς όμως ότι κάπως μέσα σου κατευνάζει κάτι υπαρξιακό, το υπαρξιακό στρες, ας πούμε, που μπορεί να έχεις. Κάπως σαν να λες, εντάξει, οκ, okay, υπάρχει λόγος που ζω.
Λοιπόν, είχε πει ένας υπέροχος φιλόσοφος που λεγόταν Μιγγέλ ντε Ουναμούνο, κάποτε Ισπανός, ότι οι άνθρωποι φοβόμαστε πάρα πολύ το θάνατο. Γι' αυτό και υπάρχουν τρία πράγματα. Από τα οποία είμαστε εξαρτημένοι να το γλιτώσουμε. Το ένα είναι ο έρωτας. Να κάνουμε παιδιά, να κάνουμε απογόνους, να αφήσουμε το όνομα να συνεχιστεί, ρε παιδί μου, να φύγουμε, αλλά να μην φύγουμε στην πραγματικότητα. Το άλλο είναι τάφι. Κάνουμε μάρμαρα, κάνουμε μπας και γραφτεί το όνομά μας και μείνει για πάντα. Το τρίτο και το πιο σημαντικό είναι τέχνη. Προσπαθούμε οι άνθρωποι να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο θα νικήσει τον χρόνο, θα σπάσει αυτό το φράγμα και θα κρατήσει το όνομά μας. Νομίζω λοιπόν ότι ναι, αυτό κάνει. Γι' αυτό γράφω τραγούδια, γι' αυτό θέλω να βάζω την υπογραφή μου που σου έλεγα πριν, σώστο δυνατόν, περισσότερα και ουσιαστικότερα για μένα πράγματα, για να ξέρω ότι όταν θα φύγω κάποια στιγμή από το μάτι του το κόσμο, αυτό έχω μετρήσει πάρα πολλές μέρες και χρόνια. Και χρόνια.
Και άπειρες ώρες θέσεις πάρκινγκ στο Παγκράτη.
Αυτό τα πάντα. Αφού λοιπόν θα έχει κλείσει αυτός ο υπέροχος κύκλος για να ανοίξει ο επόμενος, δεν σου βάζω τέλος.
Afterlife.
Μέχρι να φτάσω λοιπόν στην afterlife μου. Θέλω να ξέρω ότι έχω κάνει όσο το δυνατόν περισσότερα για να εξασφαλίσω μια θεσούλα στο μετά.
Πιστεύεις στο afterlife?
Φυσικά και πιστεύω στο afterlife.
Αλήθεια?
Βέβαια. Είσαι καλά.
Πώς πιστεύεις ότι θα είναι?
Εντάξει, δεν το έχω κάνει τόσο συγκεκριμένο στο κεφάλι μου, ρε παιδί μου, αλλά αυτή η ενέργεια, η ανεξήγητη ενέργεια, δεν μπορεί να μην γίνεται κάτι μετά. Αλλιώς δεν θα ερχόμασταν με τόσα αποθυμένα και τόσο σκεπτόμενα και με τόσες περίεργες αναμνήσεις που κουβαλάμε οι άνθρωποι. Γιατί κουβαλάμε κάτι περίεργες αναμνήσεις που δεν είναι δικές μας. Χριστέ μου, θα αρχίσει τώρα τρελό να λέει τέτοια.
Έχεις δίκιο, δεν είναι.
Ευχαριστώ. Είναι όντως safe place εδώ πέρα. Ευχαριστώ, Ζωή, μπορώ να λέω και αυτές τις ανησυχίες μου.
Απλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Εγώ, ας πούμε, νιώθω σε αυτό το κομμάτι είμαι πολύ κοινική και γι' αυτό έχω και αυτό το στρες με το θάνατο. Ότι πεθαίνουμε,
ναι,
και επικρατεί το απόλυτο τίποτα, το απόλυτο σκοτάδι, αυτό που δεν ξέρουμε κιόλας.
Γιατί το φοβάσαι? Αν το απόλυτο σκοτάδι, μια χαρά είσαι.
Ναι, άμα φοβάσαι το σκοτάδι όμως.
Μα αφού δεν θα το καταλαβαίνεις.
Ναι, έχεις δίκιο. Τέλος πάντων, φοβάμαι. Whatever.
Μη φοβάσαι, βρε, το θάνατο. Να φοβάσαι.
Τους ανθρώπους φοβάμαι πιο πολύ, βέβαια, από το θάνατο, η αλήθεια είναι.
Όχι, όχι, όχι. Να φοβάσαι, μην έρθει εκείνη η ώρα και πει ρε γαμώτο, εκείνο το ταξίδι δεν το πήγα.
Αχ, σταμάτα, γιατί αυτό σκέφτομαι τελευταία
ωραία,
συνέχεια.
Ωραία, να το κάνεις λοιπόν. Ένα κίνητρο είναι ο θάνατος. Αυτό είναι ο θάνατος στην πραγματικότητα. Ένα κίνητρο για να κάνουμε όσα θα λέγαμε, έλα μωρέ, θα το κάνω σε 3.000 χρόνια. Όχι. Θα το κάνεις μέσα στα επόμενα 70 χρόνια εσύ, 68 χρόνια εγώ. Τόσο μας υπολογίζει.
Πιστεύεις υπάρχουν αλήθειες που ο κόσμος επιλέγει να τις αγνοεί?
Φυσικά. Ότι ο έρωτας τελειώνει. Σ' άρεσε.
Πιστεύεις ότι μπορεί να μείνει για πάντα
ο έρωτας?
Ναι.
Όχι, αυτό σου είπα. Ήταν λάθος.
Α, περίμενε, φυσικά.
Α, ναι, είσαι σαν και εμένα κι εσύ. Δεν μπορείς να τις διαρνήσεις, να τις κάνεις τίποτα. Καλώς ήρθες στον κόσμο μου. Εγώ δεν πιστεύω στο για πάντα. Άλλος ένας μύθος που είχαμε γράψει επίσης με την Ατασούλα. Πει Νατάσα, το λέγαμε τόσο πάθος και μου λέει να σου πω: δεν το πιστεύω αυτό. Τη λέω: κρίμα. Κακώς το λες. Όχι, μωρέ, ότι οι άνθρωποι γενικώς δεν θέλουμε να βλέπουμε ότι μας στεναχωρεί.
Πώς αιτιολογείς τη χαρά της μάζας απέναντι στον πόνο του άλλου? Ο κόσμος χαίρεται να βλέπει κόσμο να μην περνάει καλά.
Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και γιατί τους κάνουμε παρέα?
Δεν είπα ότι τους κάνουμε παρέα.
Γιατί τους δίνουμε βάση και τους συζητάμε? Ενώ ποιος χαίρεται, ενώ δεν ξέρω, έχεις κάποιο παράδειγμα? Δεν το καταλαβαίνω.
Αυτοί που βλέπουν reality χαίρονται με τον πόνο του άλλου, ας πούμε.
Αυτό εννοείς πόνο?
Πόνο εννοώ.
Όταν πάει ο άλλος θα πάρει αναγνωρισιμότητα, λεφτά και θα γυρίσει πίσω και θα λύνει και θα δένει.
Ωραία, βλέπουμε όλα αυτά που γίνονται στις ειδήσεις.
Ποιος χαίρεται με αυτά?
Τύπου υπάρχει κόσμος που βλέπει με μανία όλο αυτό που γίνεται με την Πισπυρίγκου, ας πούμε.
Όχι, δεν χαίρεται για αυτό που έχει γίνει. Χαίρεται που σε σύγκριση με αυτή είναι πολύ καλός άνθρωπος. Μπορεί να είναι το μεγαλύτερο τέρας της πολυκατοικίας του, αλλά δεν έχει σκοτώσει τα παιδιά του. Άρα τι καλός που είμαι εγώ, τι καλός χριστιανός που αυτή όμως. Αχ, αυτή, ο Θεός να σε φυλάει από αυτήν. Αυτό τους δίνει χαρά. Όχι ότι χαίρονται όταν οι άλλοι πονάνε και υποφέρουν. Νιώθω δηλαδή. Δεν ξέρω.
Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που λες.
Δεν είχε περάσει ποτέ από το μυαλό μου είναι χαρά, το συνέστημα δηλαδή.
Κοίτα, έχουμε ρε παιδί μου, σαν λάθος να πεθάνει κατσίκα του άλλου.
Δεν ξέρω, τότε ζω, μάλλον εγώ το έχω βγάλει πάρα πολύ από τις προσλαμβάνουσές μου. Δεν το βλέπω.
Πάμε σε ερωτήσεις του κοινού. Πρώτη ερώτηση, τι σχέση έχεις με τον Νίκο Ευαγγελάτο?
Ξέρω ποιος το πέφτω. Ο Μήνας.
Δεν το είπα αυτό. Α, δεν μπορούσε όμως.
Δεν έχω καμία σχέση με τον Νίκο Ευαγγελάτο. Μοιραζόμαστε το ίδιο επώνυμο. Απλώς.
Ένας άλλος που τον ξέρεις έχει ρωτήσει ποιο είναι το πιο ακριβό εισιτήριο που παίζει να έχεις πληρώσει για musical και ποιο ήταν.
Δεν παίρνω συνήθως ακριβά εισιτήρια. Ενώ θέλω να σου πω, παίρνω πάω κάτι τέταρτους πέμπτους εξώστες. Μπαίνω στο Today Tix και παίρνω τον τέταρτο εξώστη πάνω γιατί αρκεί να είμαι εκεί που γίνεται. Δεν με ενδιαφέρει τώρα. Και να πω και ένα μυστικό για όσους δίνουν πάρα πολλά λεφτά για τα εισιτήρια. Από παντού βλέπεις τα θέατρα στην Αγγλία. Μην ψαρώνετε και πληρώνετε περιουσίες.
Έλα να σου πω, Ματίλντα, που είδα από τον τέταρτο εξώστη, δεν βλεπότανε. Ήμουν πολύ μακριά και τα βλέπα έτσι.
Εντάξει, για όσους δεν είστε καλομαθημένοι σαν τη ζωή, μπορείτε να. Όχι, όχι. Δίνω μέχρι. Άντε, να έχω δώσει μέχρι 80 λίρες. Αλλά για κάτι που να είναι πολύ. Να ήθελα πάρα πολύ να το δω.
Και η άλλη ερώτηση είναι ποιος είσαι γεράσαμε.
Ρώτησες και απάντησες μέσα σε μία πρόταση.
Ποιος είσαι γεράσαμε?
Ένας δυσλεκτικός φίλος μου το ρώτησε αυτό προφανώς.
Τι εντύπωση σου είχε δώσει η Νατάσα από φίλη όταν την πρωτογνώρισες?
Επιτρέψτε μια σωστή ερώτηση, γιατί οι προηγούμενες ήταν όλες χάλια. Η Νατάσα όταν την πρωτογνώρισα την ερωτεύτηκα. Κυριολεκτικά την ερωτεύτηκα.
Είναι
πολύ
ερωτεύσιμη.
Θυμάμαι ακόμα πώς μυρίζει η πρώτη φορά που γνώρισα την Νατάσα. Ήταν ένα πλάσμα το οποίο ήταν σε μια παρέα και έλαμπε. Έλαμπε. Την έβλεπε, ήταν στο κέντρο τη παρέα και έλαμπε. Επειδή μετά, σαν να την είχε φέρει ένα φωτιστή, να είχε βάλει και ήταν ένα κοριτσάκι που ήταν απλώς φοιτήτρια. Δεν τυχαίο πλάσμα η Νατάσα στη ζωή μου. Ήταν κάποιο αστεράκι με οδήγησε και μου είπε: να, μίλα εδώ τώρα με αυτήν, κάπου θα πάτε.
Θα ξαναέγραφε στίχους για τη Βύση?
Σαν τρελός. Η Βύση είναι εξίσου μαγικός άνθρωπος, με πάρα πολλά κοινά με την Νατάσα στο κομμάτι της γοητείας και της λάμψης. Οπότε, ναι, με τραβάνε αυτά τα κορίτσια. Τι να κάνω.
Θα πας να γράψεις λοιπόν στίχους για τη Βύση.
Τρέχω, πάω τώρα.
Καταρχάς, Εχθές είχες την πρεμιέρα.
Ναι, πήγε πάρα πολύ καλά η πρεμιέρα. Εγώ δεν πάω σε πρεμιέρες βέβαια, αλλά πήγε πάρα πολύ καλά.
Πήγε πάρα πολύ καλά, θα μου πεις και γι' αυτό λίγο πριν κλείσουμε, γιατί θέλω να έρθω σαν τρελή.
Είναι ένα υπέροχο έργο αυτό, πρέπει να το δείτε οπωσδήποτε όλοι.
Κάτι καίγεται.
Τι κάτι καίγεται. Ποια κάτι καίγεται, Χριστιανή, το κάψτο έγινε χτες. Έχεις μπερδέψει τις παραστάσεις.
Burn this.
Που εγώ το κάνει κάψτο. Και επειδή, εδώ να κάνω μια καταγγελία στην Άδεια Κοντογιώργη, που το σκηνοθέτησε υπέροχα. Εγώ της είχα πει, θα στο κάνω αυτό το έργο, επειδή θέλω να το πω κάψτο. Και μου αλλάζει τον τίτλο, επειδή μου λέει: έχεις το κάτι καίγεται τώρα, μην τα μπερδέψεις.
Ναι,
και της λέω:
εδώ τα έβαλα ήδη.
Και τώρα έτσι ένα υπέροχο επιχείρημα. Αλλά όπως είδες, Ναντιάκη μου, το εξακολουθεί ο κόσμος να τα μπερδεύει.
Είχε δίκιο η Νάντια.
Λοιπόν, είναι ένα συγκλονιστικό αμερικάνικο έργο του Λάνφορντ Γουίλσον από αυτά των σχέσεων που τα λατρεύω. Και φυσικά ήταν μπες στα χέρια μου. Να δείτε τι έχει συμβεί με αυτό το έργο.
Αχ,
θα το αγαπήσετε. Πάρα πολύ.
Θέλω πάρα πολύ.
Όσοι έχετε θέματα με τον έρωτα, δείτε το θέατρο του Νέου Κόσμου.
Τρεις λέξεις που χαρακτηρίζουν την Ατάσα και το Θέμη.
Δύο για την Ατάσα και μία για το Θέμη, τρεις και τρεις. Έξι δηλαδή. Υπερορίες.
Έτσι, πώς το ρώτησε, να με σκοτώσει.
Μα πώς τα ρώτησες κι εσύ τώρα. Τρεις λέξεις που χαρακτηρίζουν την Ατάσα και το Θέμη.
Ναι.
Και είμαι πάρα πολύ κακό σε αυτό.
Ωραία. Λοιπόν, μία λέξη για την Ατάσα, μία λέξη για το Θέμη, μία λέξη για σένα.
Θα πω ότι, ωραία, η Ατάσα είναι φλογερή. Ο Θέμης είναι σταθερό. Βασικά δεν είναι σταθερός, είναι σταθερά. Δική μου σταθερά. Σταθερός δεν είναι. Σταθερά. Είναι σταθερά. Είναι ο άνθρωπος που μου σπάει τα νεύρα, αλλά ξέρω ότι σε πολύ συγκεκριμένα και πολύ σοβαρά ζητήματα θα είναι πάντα εκεί. Εγώ αλόκοτος θα πω. Τι είμαι, γιατί αλόκοτος είμαι και καλά περαστικά τους πανέχονται.
Ποιος είναι ο αγαπημένος σου στίχος που έχεις γράψει ποτέ?
Είσαι με τα καλά σου.
Τώρα πες το. Δεν μπορώ.
Δεν ξέρω. Μα αρχικά δεν τους θυμάμαι. Δεύτερο, είναι αυτό με τα παιδιά, οι βλακείες στερεότυποι. Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν μπορώ να διαλέξω, συγγνώμη. Γιατί είναι ποτέ, δεν τους αγαπάω και ενώ τελειώνουν, φεύγουν.
Αυτό ήταν το κρίμα, Γεράσιμε.
Κρίμα, τέλειωσε.
Θέλω να μου πεις τι θα γίνει τώρα με την παράσταση αυτή.
Τι θα γίνει, θα παίζετε.
Κάθε πότε παίζετε.
Λοιπόν, το κάψτο. Εγώ θα το λέω κάψτο. Παιδιά, εσείς θα το ψάξετε burn this. Κάψτο. Αυτά μας φάγανε. Τα αγγλικά μας φάγανε. Κάψτο λοιπόν, παίζεται στο θέατρο του Νέου Κόσμου Τετάρτη με Κυριακή. Ξεκίνησε χτες.
Τετάρτη με Κυριακή, ρε θηρίο.
Ναι.
Άντε ρε. Άρα Δευτέρα-Τρίτη έχουμε απλή μετάβαση.
Δευτέρα-Τρίτη απλή μετάβαση.
Τετάρτη με Κυριακή.
Αυτό. Και Σάββατα Vox. Vox.
Κυπουφίλη.
Στο Vox εκεί, ελάτε, είναι κάτι καταπληκτικό αυτό που γίνεται.
Θα
δεν
σα
το λέω
είπα.
Επειδή το φτιάχνω. Όχι, εσύ πρέπει να το έχει δει για να
είσαι. Θα είσαι αυτό το Σάββατο.
Όχι.
Λοιπόν, αυτό ήταν το κρίμα. Εύχομαι να σου άρεσε.
Πέρασα υπέροχα. Εύχομαι εγώ να σας άρεσα. Μην βρίσετε πολύ από κάτω.
Δεν θα βρίσουν. Τι να βρίσουν από αυτά που είπες, ρε αγόρι μου, όμορφο. Εγώ ψηλώ σήμερα όλη μέρα, αγόρι μου.
Δεν ξέρω.
Τα έχει ζωέ πρέ με το Γεράσιμο Ευαγγελάτο.
Δεν ξέρω αυτά να τα απαντήσω. Βάλε ένα quiz από αυτά που
τα έχει ζωέ πρέ με τον Νίκο Ευαγγελάτο.
Τα έχει με κάποιον Ευαγγελάτο η ζωέ πρέ, τέλος πάντων.
Από την οικογένεια των Ευαγγελάτων.
Υπάρχει Κατερίνα Ευαγγελάτου, βέβαια, να έχει και την Κατερίνα στο μυαλό σου.
Αυτά πρέπει να πει κάτι άκυρο για να κλείσουμε.
Σας αρέσει ο Μπράμς.